Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Stanislav Novotný a Petr Žantovský na Slobodném vysielači. Dualo.
Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. No, možno ste mnohí z vás v tejto chvíli prekvapení, že prečo dualog, však s dvojtýžňovým odskokom by to teraz mala byť relácia Trikolóra, však minulý týždeň sme mali dualog a prečo opäť? No, sú nejaké technické dôvody, prečo sme tieto relácie museli prehodiť a preto vlastne teraz dva dualógy po sebe. Na budúci týždeň vo štvrtok už teda bude relácia Trikolóra, takže hneď na úvod jedna takáto technická informácia, aby ste teda nejakým spôsobom neboli zmetení z toho, že prečo vlastne táto zmena. No a teda keď už máme tieto technické veci za sebou, tak teda vítajte opäť pri počúvaní relácie Dualog. Som veľmi rád, že opäť takto spolu s vami sa schádzame teda pri ďalšom dieli tejto relácie, ktorá dnes bude výnimočná, teda nie len tým, že opäť pokračuje Dualog zase po týždni, ale ona bude výnimočná aj tým, že vlastne túto reláciu vysielame v podvečer komunálnych volieb, teda aby som bol presný, v podvečer volieb do zastupiteľstiev obcí a do tretiny Senátu parlamentu Českej republiky. Tieto voľby sa začnú, ak sa nemýlim, zajtra a pokračovať by potom mali ešte v sobotu. No a takže toto je to zaujímavé na tom celom, že vlastne takto úplne aktuálne sa tu schádzame. No a potom ten druhý dôvod, prečo vlastne hovorím tentokrát o nejakom výnimočnom dualogu, tak ten druhý dôvod je to, že alebo teda je ten, že ona tá výnimočnosť vlastne spočíva dnes v zostave hostí dnešného večera. Samozrejme domáci pán Petr Žantovský, ten tu samozrejme bude, bez neho by to nešlo. Ja ho o malú chvíľku aj privítam. Ale netradične k nemu pribudne aj niekto, kto si v relácii Dualog odkrúti premiéru a podľa mňa pozorný poslucháč, taký ten skalný, ktorý toto rádio počúva pravidelne, tak iste príde hneď na to, že pokiaľ ide o rádio Slobodný vysielač, tak tohto pána, ktorého zatiaľ teda meno budem tajiť, tak tohto pána ste už mali možnosť u nás počuť, už mal teda tú česť u nás vystúpiť v inej relácii, konkrétne to bolo v relácii Trošku vám pomôžem, bolo to v relácii Na prahu zmien, ktorú u nás robí Stano Novotný. No ale platí, čo som povedal, a síce, že pokiaľ ide o reláciu Dualog, tak naozaj v rámci tejto relácie to tento pán bude mať tenkrát poprvé, ako hovoria naši priatelia v Českej republike, ktorým je inak mimochodom priamo určená táto relácia, pretože ako viete, pravidelne v nej hostia z Českej republiky komentujú politicko-spoločenské udalosti, ktoré sa odohrávajú u nich doma v Čechách, na Morave, v Slezsku. Dúfam, že som na nikoho nezabudol. Takže o tom je tá relácia, o týchto témach a samozrejme, keďže sa nachádzame v predvečer týchto volieb asi dôležitých, tak samozrejme hádam, môžem hovoriť o nejakej výnimočnej relácii. A keď, že máme aj tohto zaujímavého hostia, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam. No ale asi sa pýtate, o čom to dnes večer vlastne bude. To je otázka, ktorá prirodzene vás poslucháčov asi zaujíma najviac a je pravda, že odpoveď na ňu vám ešte stále dlžím. No ale keď, ako som už spomínal, sme v tom predvečere komunálnych a senátnych volieb, tak je naozaj celkom logické, nemá zmysel chodiť nejako dlho okolo horúcej kaše, ako sa hovorí, je naozaj celkom logické, že celá naša dnešná diskusia sa bude odvíjať práve od tohto bodu, od tých spomínaných volieb, aj keď teda zároveň musím jedným dychom dodať, že ale tak celkom by to len o tých komunálnych voľbách byť nemalo. A ako som ja sám teda pochopil zo slov Petra Žantovského, keďže sme samozrejme spolu telefonovali, dohadovali sme sa na dnešnej téme, tak ja som to tak pochopil z toho telefonátu, že on by skôr chcel na pozadí tohto blížiaceho sa plebiscitu otvoriť inú dôležitú tému. No ale nebudem vám o nej hovoriť v tejto chvíli v tomto svojom úvode ja, na čo by som to robil, keď na Skyblinke čaká už v tejto chvíli spomínaný tvorca našej dnešnej témy, publicista, vysokoškolský pedagog, mediálny analytik Petr Žantovský, ten vám nakoniec o tejto téme povie viac a urobí to, viete ako to urobí? Toto slovo milujem české, urobí to zevrubne. Zevrubne vám to všetko priblíži. Mali by sme ho na Skype. Petre, si tu?
Ano, jsem tady, zdravím tebe, Boris, zdravím pana doktora, ještě nejmenovaného, nechám to na tobě, to představení. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchačky a posluchače, ať už dnes v premiéře, nebo v epizách, které budou k zastížení na archivu Svobodného vysílača. A jak jsem si povšiml, tak docela hodně lidí tam chodí dodatečně. Neposlouchají to online, live, protože mají jiné povinnosti, ale prostě dostanou se k tomu, najdou si to a to je strašně dobře. Já to mám z toho takovou radost. Takže téma. My jsme si povídali o tom, že v Čechách jsou v podstatě každý rok nějaké volby a každé znamenají něco trošku jiného. Něco znamenají parlamentní, něco znamenají evropské volby, něco znamenají evropské volby a tentokrát jsou to komunální a doplňující senátní. To jsou ty různé typy voleb. Je zvláštní, že vždycky jednou za dva roky se schoduje termín doplňovacích voleb do Senátu s termíny municipálních nebo krajských voleb, což jsou dva úplně jiné typy voleb i podle volebního systému. Ten Senát se volí dvoukolově většinově, ty municipální a krajské volby se volí poměrným systémem. Čili prostě je to prostě velká si myslím zmatenina, kterou naši zákonodárci vyrobili a také podle toho vypadají i ty výsledky těch voleb. A oni vždycky o něčem vypovídají, vždycky jsou částečně pověstitem o té garnituře, ale jsou také do jisté míry, pokud je někdo umí číst, určitým ukazatelem toho, co do budoucna by občané chtěli nebo nechtěli. A v tom jsou určitě zajímavé a možná dokonce na mnoze zajímavější než samotné volby parlamentní. Přeci jenom se volí určité silové bloky a spíše se volí negativně. Když to v těchto menších volbách se volí často pozitivně. A k tomu se ještě možná dostaneme. No a já jsem chtěl, aby jsme si povídali nejenom o tom, jaké budou volby a jaký jsou kampaně, jaký jsou kandidáti a nevím co. Všechno to není, myslím, dokonce ani tak úplně nejpodstatnější. Ale co to vypovídá o stavu české demokracie a české politiky a jestli náhodou jsme se za těch 30 a něco let neposunuli do míst, do kterých jsme se nikdy nechtěli dostat. A proto jsem taky rád, že je mým parťákem dnes večer kolega, jehož představíš ty, Boris, nepochybně velmi dobře. A to je člověk, který celou tuhletu dobu sleduje velmi pozorně a myslím, že k ní z pozice své profese filozofa, politického filozofa, chcete-li, má velmi takový jako analytický přístup a tak ho mávám mu takhle jako na dálku a těším se na to povídání.
Dobré, však takto, ja to načnem a ty to potom doťukneš za ňo, lebo tento pán, ako som už spomínal, my ho máme na Skype, on všetko počuje, zatiaľ nehovorí, zatiaľ je ticho, ale on všetko počuje. On u nás už v relácii bol...
Ako pozor, to zní hrozne nebezpečne. Za rôznych ľudí, spoustu ľudí.
On počúva, nič nehovorí, ale počúva.
Nemluvili, ale veľmi dobře poslouchali.
Áno.
Tak to nevnímaj, to není ten prípad.
No, ale my ho za chvíľu samozrejme ozvučíme, on za chvíľu bude rozprávať. On zatiaľ nehovorí, ale bude rozprávať o chvíľu, ale čo chcem povedať je, že teda on už u nás vo vysielači bol, konkrétne v spomínanej relácii Na pravú zmien so Stanom Novotným. A keď ho Stano predstavoval, tak o ňom hovoril ako o konzervatívnom mysliteľovi, prekladateľovi zo živých aj klasických jazykov, latinčina, klasická gréčtina. Hovoril ako o ňom ako o podnikateľovi, jedným z hlavných iniciátorov manifestu Združenia Dost, podpredsedom akcie Dost bol zároveň. Ja k tomu dodávam, že teda, ako si aj ty povedal, zároveň teda vysokoškolský pedagog. No a ty teda povedz, Peťo, že kto je ten pán, kto toto všetko je schopný obsiahnuť v jednom svojom mene?
To je veľmi jednoduché. Je to pán doktor Jiří Hejlek, ktorého mám tu čest už nejakých asi tak 25 let docela dobře znát a potkávať sa s ním na rôznych príležitostech a som rád, že sme sa potkali i tady na Duologu.
Tak pán Hejlek, ak ste tu, príjemný dobrý večer vám prajeme.
Ano, možná, že jste zaslechli můj chechtot, ano, že poslouchám, ano, všechno jsem vyslechl. Musím jenom malinkou jednu opravičku udělat, to, co jste o mě řekl, všechno platí, když některé věci vypadají jaksi, že k sobě nepatří, ale já jsem měl velice pestrý život a mám, takže v životě jsem dělal lecos, jak praví klasický český básník, čím jsem byl rád. A to, co neplatí, je, že bych byl vysokoškolským pedagogem, protože Univerzita Pardubická, kde jsem nějakou dobu působil jako externí lektor, už jaksi o mé služby nestála. Takže,
je tak?
Prosím, Pardubická univerzita.
Ano, to jsem nevěděl, to je nějaká novinka?
No,
či to,
no, to jste nemohl vědět. Takže teď jsem jaksi na volný noze a úplně zcela a věnuju se tedy ne tomu, co je moje povinnost, ale to tomu, co mi dělá radost.
Jste zlobil jste na té Pardubickej univerzitě.
No, to jo. A hlavně tam pak přišel nový vedoucí katedry, který naprosto neměl pochopení pro to, jak jsem zlobil. No. Jsem tam bohužel, když Česká televize pořádala své takové turné po krajských městech, tak vždycky tam byl nějaký partneři z univerzity a bavili se o a o té špinavé propagandě ze zahraničí a podobně. A já jsem jim tam celá neomaleně říkal, že hlavní lháři jsou oni, že jo? Takže...
no, já jsem mám co také...
Kazel mládež, což je... Takže dokonce jedna studentka prej mě přirovnala k Sokratovi, což je celý...
To jsem chcel právě vystrihať, ale tak nemusím, však vy ty věci máte lepšie zmáknuté jako já. Ale víte, že však... Ale myslím si, a s tým asi som budete súhlasiť, že keby ste nezlobil, mali by ste sa v živote lepšie. Nie? By to tak lepšie plynulo. Neboli by také výkyvy veľké, nikto by vás nevyhadzol a nikto by s vami nemal problém. Bolo by to krajšie, keby ste proste sa zaradil a poslúchal a prestal už takéto veci robiť. Proste, že vám povedal ľudia, že na staré kolena, fúr, a neviem čo. Tak už to treba upokojiť a začať poslúchať, nie? Či?
No, já neviem, víte, zase by to nebyla taková sranda. takže já celkem rád žiju touhle formou. Navíc mám manželku, která na rozdíl od jiných manželek mě v těchto věcech podporuje. Jo? Takže,
to je krásné, to je nádherné.
Zatímco jiní říkají manželky, hele, trošku zmírně a podobně, tak moje žena, která je mimo jiné pravidelným posluchačem této relace, tak si dovedu představit, jak si to vyslechne, tak jak mě vynadá, že jsem byl, jak říká, málo ostrý, takže uvidíme.
To je nádherné. Čiže ona normálně, že ona vám povie, že keby si nebol taký, aký si, aby som ťa ani nemal rada. Mne sa páči, že si takýto rebel, že nebol
som anténa.
Petře, to je nádherné, nie? Sa takto to počúvať.
Tak, samozrejme, to poteší, když to čuj.
No, toto bude trošku problém s týmto zahraničím. No?
Ja si myslím, že v podstate... Nejen, že doktor Hejlek říkal, že byla větší sran, to zlobení, ale já jsem už prostě jsou postavy kolem nás, který prostě...
Juj, Petře, počuj.
A kdyby se...
Strašná to seká. Podľa mňa aj pán Hejlek ťa nepočuje celkom. Však pán Hejlek, ani vy ho asi nepočujete. Je to také sekajúce. Ja až teda neviem, že ako to spraviť, lebo...
Ešte som sa posunul, je to lepší.
No teraz, keď si sa posunul, je to úplne dobré. No?
Úplne dobré, tak to bolo jenom tým, že som...
No, zatiaľ, keď si sa posunul, ale...
Myslím, že...
No,
už je to zase špatne.
No ono je to tak, že posunieš sa, je to dobre, to vyzerá, že by si sa mal posúvať celú reláciu niekam, aby to bolo stále dobré, lebo potom nám to počasie začne tak nejako sekať.
To by skončil v moci, jo.
To by nebolo dobre.
Nedopadlo dobre,
by si mohol utonúť.
Ne,
ale teraz si sa dobre posunul, Petre. Teraz vyzerá chvíľu, že si dobre sa, že si urobil dobrý posun.
Dobrý, tak já teď to dokončím, pak uvedu písničku a posunu se ještě nějak.
Tak,
jsem chtěl říct jednu myšlenku, že ono zlobení v uvozovkách nejenom, že říká pan kolega, je větší sranda, ale já si myslím, že prostě některý lidi to jinak prostě nemějí. Mají to tak v životě postavený ve smyslu, no tak tak jiným, tak s proudem, budu chvilku zpívat jejich písně, tak by to přestalo být, no tak jako...
Petře, počuj, ten Skype bude očividne zlobiť celý... No práve, že chvíľu si, ale potom to začne robiť blbosti a už ťa nepočujeme. Ja neviem...
Tak mi zavolej telefón.
No práve, to som ti chcel ale povedať, že ja sa tebe ako keby neviem dovolať. Mne to tam hlási nejaké, že si nedostupný. Neviem, či by si ty nemal aktivovať v telefóne roaming. A neviem, či teraz od teba veľa nechcem, keď... Hovorím, aby si
Ja som v Európskej únii. Tady to funguje úplne normálne.
Neviem, ale možno, že...
Ale tady mi normálne telefon funguje.
Hej, lebo ja som ti sa snažil aj pred reláciou volať a vyzeralo to, že si nejaký taký, že mi to hlásil nejaký taký milý cerský hlas, že to si nedostupný. Tak neviem, môžeme to prípadne skúsiť. Dobre, tak dajme tú úvodnú pesničku. Pán Helek nevie, ale my si tu hráme dosť veľa pesniček, pán Helek, a na úvod vždy Petr nám približí hudobného hostia nášho večera, a ak teda to nebude sekať a budeme ho počuť, tak by sme sa aj mohli dozvedieť, kto nám dnes večer bude hrať.
Už po niekoľkáte sa vracíme v dialogu k písničkářovi Vladimírovi Mertovi, pretože v svých časech nejlepších 70. 80. letech vypovídal hodne podstatných vecí o tehdejším našem živote, a ja som zámierne vybral písničky z tých let, které vypovídají o našem dnešním životě. Takže některé věci prostě nestárnou, jako jsou tyhle písničky. A začneme písničkou, která se jmenuje symbolicky Keci.
Dobré, takže pesnička Keci, a cez tu pesničku já sa ti zkusím teda dotelefonovat. Ak by mi to nešlo, tak ostaneme na Skype, ak by to išlo, tak si ťa zoberieme na telefón. Dobre, takže tieto technické veci, úvody máme za sebou, predstavovačky tiež, ideme si zahrať a vo pesničke teda pokračujeme, takže ostaňte vážení poslucháči s nami.
Co slouží dobré věci. Spasitel, který se o pár set let opozdil. Pokorně sebevědomý, jako bývávali svědci. Keci, 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 keci. Jsem svatý žebrák, a proto tady s vámi piju. Ne kvůli zapomnění, abych stoupal k nebi výš a znova. Abych se ponížil, ač mrtev věčně žiju. Keci, slova, slova, keci, 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 slova, slova, keci. Ďábel neochoty, učitel nevědění, advokát kulí. Král z lidu, udavač z přesvědčení, pohrobek počatý v mlázi. Boží mlýnek na drcení rudých višní keců, slov a frází. Proč nečtete, princi, Bohu co boží a císařovi jeho minci?
keci, 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 keci. Keci, 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 keci. Hlavně peníze a stále zdraví. Keci, 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 keci. Decentně umlčení, mlčí omlčení o bezpráví. Keci, 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 keci. V životě jsou taky důležitější věci. Věčně věčné boboky věčných myšlenek, tak na jedno cigáro na dvě věci. Keci, 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 keci,
Vladimír Verta, obľúbený to spevák Petra Žantovského, nám dnes bude robiť také hudobné garde, hudobný doprovod, čo sa samozrejme veľmi tešíme. Ja som cez tú pesničku nadviazal kontakty telefonické s Petrom. Uvidíme, či sa počujeme. Petre, si tu?
No, ja slyším.
Dobre, takže nám to funguje. Po telefóne by to teda malo ísť bez toho sekania. Takže... No, ideme k tej našej téme. Tému nakoniec poznáte, Petru ju priblížil, ale ešte celkom nejdeme k tej téme, lebo ja sa musím predsa len pri tom našom dnešnom výnimočnom hosťovi pristaviť. On, teda ako som spomínal, je tu dnes s nami poprvýkrát v Dualogu. A tí, ktorí ste počúvali reláciu Na prahu zmien, tak to o ňom viete, lebo Stano Žantovský vždy to robí tak, že toho človeka... v úvodnej časti relácie, v tej prvej, povedzme, polhodinke naozaj podrobne predstaví. Ale tí, povedzme, ktorí tú reláciu ste nepočuli, tak vedzte teda, že... A toto som sa dočítal inak mimochodom, pán Hejlek, práve na tej stránke Filozofickej fakulty Univerzity v Pardubiciach, ktorá teda mala problém s tým, že nepočúvate, že aby ste vedeli, vážení poslucháči, že s kým dnes večer máte tú česť, no tak ja len tak v rýchlosti, že to je pán, ktorý v minulosti učil angličtinu, nemčinu, latinu, gréčtinu, podielal sa na preklade Komenského obecnej porady o náprave vecí lidských z latinčiny do češtiny. Po novembri 89 bol teda politicky veľmi aktívny, pracoval v zahraničnom oddelení Koordinačného centra občianskeho fóra, potom bol zamestnaný na ministerstve zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Neskôr bol námestníkom ministra kultúry po voľbách 92, zase odišiel na ministerstvo medzinárodných vzťahov. No a potom sa vlastne z týchto nejakých tých úradníckych pozícií posunul do priemyslu, začínal vo firme RDP Group, potom pôsobil v top manažmente sprivatizovaného holdingu ČKD, neskôr ako holdingový personálny riaditeľ a potom ako poradca generálneho riaditeľa. Potom sa stal spoluvlastníkom firmy na spracovávanie kovového odpadu a teraz vlastne sa opäť venuje filozofii, filológii, študuje ďalšie jazyky, predstavte si popri tom tých všetkých, čo už vie, tak ďalšie študuje. Pracoval zároveň na novom preklade Aristotelových kategórií s tým, že mieni, aspoň takto tá stránka uvádzala, pokračovať v prekladoch doposiaľ nepreložených filozofických diel menej známych nemeckých autorov. Pán Helek, keď toto všetko čítam, len jedna otázka mi celý čas ide hlavou. Ako sa dá toto všetko stihnúť za jeden ľudský život?
No, ja v tom nevidím tak veľký problém, ale zase to tak moc nebylo, protože to následovalo po sobě. Dělal jsem ty věci najednou, to nejde samozřejmě.
To mi bylo jasné, že to nebylo najednou, ale aj tak je to úctyhodné. Když to išlo po sebe, tak mi to připadá, že je toho extrémně veľa.
Ale já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem prostě byl velice dychtivej zkoušet nový a nový věci. A protože sice mě komunisti nechali vystudovat, ale už mě nenechali dělat tu práci, kterou jsem pro kterou jsem byl kvalifikován tím studiem, tak jsem musel dělat jiné věci. Já jsem si prostě navykl a právě proto možná i to dnešní zlobení, jsem si navykl na to, že prostě já nemůžu dělat to, co si zamanu. Já musím dělat to, co se mi nabízí. Co se mi nabízí jako, řekl bych, jako samozřejmě čestná varianta té práce, že jo. Samozřejmě měl jsem i možnosti pracovat v Akademii věd za podmínek, který jsem samozřejmě nechtěl, že jo, a dával jsem to o Katě najevo, jo, jak mě jednou řekl jeden kolega, který se za mě přimlouval v jedné takové instituci, tak mě pak říkal, hele, nemá cenu, aby ses na to místo hlásil, oni tě znají, jo, takže a to už bylo koncem 80. let, kdy byla ta doba volnější, ale přesto jsem pořád byl jaksi neskousnutelný. Takže já jsem byl zvyklý na to, že jsem ani hmotně na to nebyl nějak zvlášť. Takže, ale zase na druhou stranu se nemůžu stěžovat, nikdy jsem se samozřejmě nedostal do situace, že bych umíral hlady, já nebo moje rodina, ale prostě jsem zvyklý na to, že dělám to, co mě ta doba umožní, abych tak řekl. A zároveň to nějakým způsobem neruší moje svědomí.
Dobré, čiže hladný jste nikdy v životě neboli, ale zase ani peniaze vás nemali šancu pokazit. Nebolo ich toľko, že by
vás... Ne. Jenom při tom podnikání to musím říct určitou dobu, pár let jsem na tom byl velmi dobře, ale pak už to tak dobře nešlo a takže nakonec je ze mě celkem spokojený důchodce.
Dobré, a už len jedna otázka na vás a potom k tým voľbám, že a teda, teraz som pochopil, že teda už tá pardubická škola je už mimo, dobre, a teraz, ako ste teda skončili s tými prekladmi diel, lebo to ma just zaujíma, že či ste sa teda k tomu dostali, či už na tom pracujete, na preklade tých doposiaľ nie celkom známych nemeckých nejakých mysliteľov, že či už ich prekladáte, či ešte ste sa do toho nepustili, či ako ste?
No, já bych samozřejmě rád, abych to, co přeložil, aby bylo vydáno. Takže já teď spolupracuju s jedním nakladatelstvím, nebudu ho raději jmenovat, a to ne kvůli reklamě, ale kvůli tomu, abych je nepoškodil. A s nimi se pořád dohaduji, jak to bude, a jsou tam určitý problémy s... už jsme mluvili o dvou německých knížkách, ale vždycky tam jsou problémy týkající se autorských práv, takže teď zase zkoušíme něco jiného, takže jsou to vlastně jenom technické překážky, nic víc. Ale mohl bych prosím vás říct jednu věc mimo vaše dotazy.
Můžete, aj viac těch věcí povedať, jak chcete.
Totiž mě hrozně potěšil Petr Žantovský tím výběrem Vladimíra Merty, víte? To byl zpěvák, kterýho jsem na začátku 70. let velmi obdivoval. A v podstatě to, co k tomu Petr Žantovský dodával, že vlastně ta témata, která tehdy se nám zdála aktuální, se nám opět zdají aktuální, to bylo to, na čem jsem já postavil celou tu svou 20-minutovou přednášku na Pardubické univerzitě, kdy jsem jim říkal, že prostě ta doba dnešní tak mě tak strašlivě připomíná ty 70. a 80. leta, že prostě těm mladým studentům, kterých tam několik set bylo, chci tedy povědět, v čem jsou ty paralely. Jo? A to bylo zřejmě to, co se...
Co jste hovorit nemal právě. Tam jste to pokazil, v tom momentě, keď jste hledali.
Já plně s Petrem Žantovským souhlasím a děkuju mu za ten výběr.
No nič, no Petře, na to musíš reagovat, čo teraz zaznělo od pana Hejleka.
No já se přiznám, že teď jsem zrovna slyšel velice špatně já. Takže šel by to jednou větu jenom zrekapitulovat, na co mám reagovat.
No tak...
Tady to strašně hučalo, jo, ten hovor.
Víš čo, možno, že já nevím, či ty máš ještě zapnutý Skype, tak ten si vypni, aby ti to tam zbytočne nevezbilo, lebo mám pocit, že si ešte stále na Skype pripojený, tak Skype môžeš vypnúť tak, a vlastne
to
nás...
To je možné.
No.
Ja to skúsim a hned sa ozvojo.
Kľudne Skype vypni a kým to budeš robiť, tak ja teda splním si povinnosť, ktorú som teda úplne na ňu zabudol. Ja som vlastne zabudol privítať aj vás, vážení posluchači, a zároveň povedať, že táto relácia je kontaktná, samozrejme, že sa do jej priebehu môžete zapojiť aj vy. Ak nám napíšete mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, takisto môžete písať aj cez tú našu klasickú rádiovú stránku. A tam nájdete také tlačidlo zelené, že to otázka do štúdia, tak týmto štýlom tiež môžete reagovať. No a potom je možnosť aj prípadne priamo zatelefonovať. Na jednej linke síce máme Petra, ale druhá je stále voľná, takže 048 381 0101 je k dispozícii. A len teda dodávam, že mám nerušené počúvanie práve z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. A idem teda zistiť, či sa Petrovi podarilo ten Skype vypnúť, lebo stále mi tu svietiš, Peťo, tak neviem, že či je vypnutý.
Ja neviem, ale mi je to tady vyzýva pripojiť sa k hovoru, čiže som sa nepripojil, takže som sa měl spojen.
Dobre, a teraz počuješ lepšie, hej, nás?
Teď počujem lepšie, áno.
Dobre, áno. No, pán Merta, pán Hejlek teda ťa pochválil za dnešný výber hudobného hostia. A teraz nám tam zase niečo tebe, u teba hučí nejaké lietadlá.
Ne, tady je okolo nejaké báze na motorce.
Takže pán Hejlek ťa pochválil za výber hudobného hostia a páčilo sa mu, ako si vlastne hovoril o tom, že aj Hejlek v tých svojich aj Merta v tých svojich pesničkách, že naznačuje, že sa nám ako keby vracajú nejaké doby, ktoré sme už zažili, a v podstate, že pán Hejlek na tomto postavil tú takú potom sa to neskôr ukázalo, že to vlastne bola problematická prednáška pre študentov, keď sa im snažil vysvetliť, že niektoré veci, ktoré on v minulosti zažil za sú druhou, sa nám vracajú náspäť. A teraz on im tam počas tej prednášky tie paralely dával, že paralely z minulosti s dneškom, že kde všade vidí zase tú neslobodu. No a to práve robiť nemal, lebo tam práve povedal niečo, čo už sa teda nepáčilo vedeniu tej školy, a potom ho nejakým spôsobom vyhodili odtiaľ, tak som to aspoň pochopil. Tak preto, Renže, asi by bolo dobre, keby si k tomuto pár slov stratil aj ty?
No to veľce rád, pretože Vladimír Merta patřil od mého zlého mládí, od nějakých 14 let, k mým velkým oblíbencům právě proto, že dokázal vyslovovat určité kritické nebo hodnotící poznámky písňovou formou, kterýším režimu metaforicky, s určitou básnivostí, s určitou neprvoplánovostí. Já nemám rád prvoplánové vyjádření, nemám rád takové ty historické výkřiky, nemám rád písničky typu Miloša Zubata, což jak víme, je taková jako útočná píseň Jardy Rudky na prezidenta Zemana. Prostě nemám tohle rád, já mám rád, když se nám i v těch žánrech mimo, řekněme, vědu politiku, diskuse o politice, vyskytují hlubší zamýšlení a hlubší konsekvence, což ten Merta splňoval velmi dlouhá léta, a já jsem až do konce roku, do konce 80. let patřil k jeho velmi věrným posluchačům, a pak jsem zažil jedno takové strašné zklamání, a to bylo někdy tak jako 20. nevím, tam 6. 8. listopadu, kdy se v Praze 89, kdy se v Praze v Činohrním studiu udarávala představení hry Václava Havla Audience, podání Josefa Abrahama a pana Landovského Pavla a ten Nemerta tam tehdy prošel jako strašný geroj a jako prostě jako velká celebrita tím předsálím. S nikým se nebavil, byl velice arrogantní a nepříjemný a namyšlený a už si představoval ty funkce, které mu padají na hlavu, pak mu jedna spadla. On ji pak nezvládl, protože opravdu umí psát písničky, ale neumí počítat. A tak dále, a tak dále. Nechci to, aby to bylo celé o mrtvě, ale jak ta byť jenom nepatrná či zdánlivá noc dokáže člověka strašně vyskazit. O tom je tohle poučení. Proto jsem se vrátil k těm starým písničkám, protože tam to ještě nebylo.
No, ja som hlavne sa chcel aj pristaviť pri tom, a teraz, ako aby sme sa nezľakli, ja nejdem meniť tému dnešného večera, však dostanem sa k tým voľbám, ale akoby nemôžem sa neopýtať na základe toho, čo pán Hejlek ste hovorili, že teda aj tým študentom ste prednášali, že proste niektoré veci sa nám sem vrácajú, že už vy tam vidíte paralelu z dôb minulých. Ja totiž to vždy si veľmi vážim ľudí, ktorí pozor, nehovorím, že sú starí, to si nedovolím pri vás hovoriť, ale starší ako ja, ktorí niečo zažili a ktorí majú už za tú dobu svojich vlastných skúseností, vzdelania, ktoré sa im dostalo a tak ďalej, už majú vyvinuté nejaké tie, viete, tykadielka, ktoré sú schopné zachytiť také tie prvé náznaky blížiaceho sa niečoho, čo tu už kedysi bolo. A práve preto, keď sa o tom s nejakými ľuďmi bavím a hovoríme o tom, že počujete, že vyzerá to, že sa nám tá totalita nejak vracia. Asi v nejakej inej podobe, už to nie je to, čo to bolo predtým, ale že má to nejaké iné podoby, ale že vlastne tá konštrukcia toho celého, ten archetyp toho celého je, že to je rovnaké, že zase raz nemôžete niečo povedať, lebo vám hrozí, že vás vyhodia, však nakoniec vy ste toho pekným príkladom. A teraz, keď to ľuďom poviete, že počujete, že totalita sa nám vracia naspäť a vidím ju tu a tu a tuto a tiež tu, tak vám povedia, že počujete, že preháňaš, to zase nie je také zle, však sme v demokracii, pozri, túto slobodný vysielač môže vysielať, môžete sa vysťažovať, to ste zasu druhou nemohli. To vy proste preháňate, ono to nie je také zlé, to je proste, sme v demokracii, každý si môže hovoriť, čo chce, ale zase, ak chce už zámerne škodiť tej demokracii, tak je normálne, keď sa tá demokracia bráni a takéto hlasy nejakým spôsobom, nie že potiera, ale že jednoducho sa s nimi vysporiada demokratickým spôsobom. Čiže, skrátka, dobre, pán Hejlek, keď niekto povie, že sme sa už dostali do nejakého obdobia totality, že sa to už začína podobať presne na tú totalitu, ktorú ste si kedysi zažili vy, tak je to prehnané konštatovanie, alebo to nie je prehnané konštatovanie?
No, ono, to příliš přehnané není. Já jsem jim tam dělal takový malý slovníček, říkal jsem, že třeba to, čemu se říká hybridní válka, se za mých mladých let, tomu se říká ideologická diverze, jo, a takhle jsem jim to říkal. Ale samozřejmě mají pravdu ti, kdo říkají, že zatím tady nejsou lidi hromadně zavíraný, i to vyhazování z práce jenom jaksi víceméně individuální, není to nějaký systém a tak dále. Ale když jsem pak hledal nějaký model, na kterým tohle vysvětlit, tak jsem ho našel v tom, čemu se dnes říká podle mě velmi správně Třetí republika. Čili Československo v letech 1945 až 1948. Tam tehdy ty mocenské, ty síly mocenské, které se potom uchopily té plné totalitní moci, ještě nebyly u toho svého cíle. A my jsme dneska taky v podobné situaci. Ty síly, které by chtěly uchopit tu absolutní moc, ji zatím ještě nemají. Proto zatím musí hrát částečně prostě tu demokratickou hru a tak dále, jo? Ale cítíte z jejich chování, že by už rádi s tím skoncovali a už by byli rádi, aby se konečně začalo zavírat a já nevím, co všechno, jo? Čili ten, kdo tehda, třeba už to bylo jasný, jak víme, třeba na Slovensku v roce 1947, kdy byla kde vlastně celá ta věc začala, že tou hanebnou likvidací slovenského povereníctva, tak tenkrát říkal, no to, tenkrát si ty lidi museli říkat, no to je divný, co se děje, to je prostě špatný, to nesměřuje k dobrému. Tak takový podobný mám pocit teď, jo, to znamená, státní bezpečnost taky ještě v roce 47 neměla všechno v rukou, ale my jsme ještě jakoby před tím jejich únorem, nejsme po něm. Čili to je ten rozdíl, jo, tom je ten rozdíl, v tom, abych to řekl, stádiu té jejich revoluce, protože oni se snaží o něco jako je, něco jako revoluce, dá se říct svým způsobem, jo, nebo převrat poměru. Takže je to přiléhavé to takhle srovnávat, protože ty znaky jsou podle mě nepochybný, ale na druhé straně třeba si uvědomit, v jaký konkrétní situaci právě jsme. Stačí to tak?
Stačí, stačí, len teda to je také zaujímavé, že hovoríte o období, ktoré sa vám teda podobá, len bola, je tam jedna zásadná zmena, že to je obdobie z tej minulosti, kedy bolo tesne po veľkej vojne a my sme teraz v období, kedy sa tesne k nejakej veľkej vojne vraj schýluje, alebo teda niektorí varujú, že nie, že sme po nej, ale že sme pred ňou. Viete, že v tomto je jedna veľká zmena, ale inak asi to sedí, čo ste povedali. Petre, ak chceš, tak samozrejme môžeš na to reagovať, ale nemusíš, nie je to samozrejme nutné, ale ak chceš, tak samozrejme môžeš, lebo to boli zaujímavé myšlienky, ktoré tu prezentoval pán Hejlek.
Tak, možno jenom nejakou takou drobnou poznámkou. Ja si vždycky spomenu na, když už sme dosť bavili o písničkách, tak na písničku Jarka Havice, ve který se praví zázem komunismu, musel v komunismu. Ono totiž nejde ani o to, jestli jsme před válkou, nebo po válce, nebo mezi válkou, nebo mimo válku, nebo o cokoliv jiného, ať to jsou dramata, která nás obklopují, a je to jasné, ale jde o to, jaký systém nastolujeme, a nastolujeme zcela zjevně to, čemu se říkalo, samozřejmě nesmyslně, protože to žádný komunismus nebyl, jak se tam říkal komunismus, nebo lidová demokracie, nebo socialismus, 50. leta, to je to, co tu nastolujeme. Vyhledávání vnitřních nepřátel, vnějších nepřátel, ostrakizace, odsouvání z veřejného prostoru, likvidace těch jednotlivých lidí, zatím ještě ne fyzická, to možná přijde budoucně, ale zcela určitě existenční, jestliže pan doktor Hejlek přišel o práci na jedné univerzitě, tak pan docent Robert tam přišel z podobných důvodů o práci v Akademii věd. Pan doktor Macháček, který napsal skvělou monografii o Husákově rovněž. Prostě jakmile se tady najednou objeví člověk, který je disponován a není to pouliční křiklon, jako která lze umlčet jednoduše pendrekem nebo pomluvou, ale je to člověk, který má pro svý tvrzení argumenty, tak je nebezpečný. A tohle je potřeba učinu to zlikvidovat jakoby z toho veřejného hřiště co nejdříve. A to je to, co se nám tu opakuje. A já se toho strašně bojím. Ono se to opakuje neproběžně v dějinách mnohokrát, ale my to teď tady zažíváme na plný pecky jako online. A to vůbec není nic příjemného.
Často sa to deje, v minulosti sa to dialo a zaujímavé, že vždy sa to deje preto, lebo niekto chce dobré veci tým dosiahnuť, že v minulosti bolo treba tých reakcionárov, ktorí to tu chceli rozvrácať, tú našu sociálnu demokratickú či akú krajinu, tak to chceli rozvrátiť tie živly, tak bolo treba ich pozatvárať a neviem niečo. Teraz zase sú tu nejaké rozvratné živly, ktoré pre zmenu chcú rozbíjať našu liberálnu demokraciu, že vždy je to dláždené dobrými skutkami, že to je zaujímavé, že vždy je to za dobrým účelom, že to my nechceme tu trestať iba tak, že z pasie, z radosti. My vždy máme dobrý cieľ. To je nebezpečné, tak to, vieš, že to je krásne na tom.
Boris, ja to trošinku zlehčím. Poslal mi kdo si takovou koláž, fotokoláž známého protagonistu komunistické strany Milouše Jakeše, který po různých demonstracích na Václavském náměstí v roce 1989 prohlásil, tuto demonstraci svolali síly blízké pro americké orientace. A když byla a si víš, kam směřil. Ta druhá zvlášť tam patřila Petru Fialovi a pod tím byl jeho autentický text. Tuto demonstraci v Praze spalovali pro ruské síly, pro ruské orientované síly. Jako ta totalitní mluva je vždycky stejná. No. Protože nemá argumenty, ona nemá nic, o co by se napsala, ona má jenom tu nenávist a jenom ten svůj profání mocenský zájem, nic jiného nemá, ona nemá o co se napsat. Když ty rozebereš projevy našich politiků této vlády od loňského podzima, kdy byli zvoleni a hledáš v nich jediné, opravdu jediné zrnko nějaké věcného názoru, argumentace, návrhu, čehokoliv, tak se dopítíš jenom tuny frází a tuny improvizace. A nějak podobně působila ta Jakešová Husáková kamarela v těch 80. letech. Já myslím, že se fakt ty věci opakují.
Já jsem, a pan Helek, jinak, to je taká technická věc, že v této relácii se musíte pobiť o slovo, to nemusíte čakať, kým já vám povím. To, kľudne, keď chcete zareagovat na to, a čo aj Peter povedal, tak smelo do toho, dobré? Aby ste sa teda nebáli.
Skáču lidem do řeči, víte, takže...
Dobré, však to je poriadku, len teda, aby ste vedeli, že môžete kedykoľvek. Ja len teda ešte k tomu dodám, keď Peter si hovoril o tom, že tam ten Jakeš, že pozor, že to organizuje nejaké proamerické sily. Ja som zase nedávno pre zmenu videl taký plagátik z obdobia druhej svetovej vojny, keď ste vy boli Čechy a Morava, teda protektorát Čechy Morava, tak tam bol taký plagátik, vzadu taký nacistický vojak a pri ňom nápis, že kto šetrí proudem, pomáha brané moci. a teraz, že zase treba šetriť prúdom a pomáhať teraz tým súčasným, že to je neuveriteľné, ak sa nám to všetko ako keby opakuje. Všetky tieto veci sa nám vracajú, ale teda v len nejakých iných farbách, ale vlastne to zase to isté, že to je na tom takéto zaujímavé a práve na základe toho, čo sa tu teraz bavíme, tak možno posuniem tú vec už k tej našej téme, že keď toto všetko ľudia zažívajú a spýtajú sa tým, čo my s tým môžeme robiť, bo sú nešťastní z tohto, tak príde odpoveď, no voľby sú odpoveď na vašu otázku, čo s tým môžete robiť, že sme v demokracii, máme voľby a politici, ktorí vám toto páchajú, čo tu teraz rozprávate, no tak máte najlepšiu možnosť vo voľbách im dať najavo, odpískať ich, dovidenia, zmiznú, dáte si tam, ktorý chcete. O tom je demokracia, voľby. No, samozrejme, vy ste v predvečere senátnych komunálnych volieb, nie teda parlamentných ani prezidentských, a tie parlamentné sú akoby najdôležitejšie, ale predsa len aj tie komunálne. Čítal som teraz mnohé komentáre vo vašich periodikách, portáloch českých a viac menej sa to zase niesie presne v takomto duchu, že... No a teraz tieto voľby, ktoré teraz práve budú, tak to sú tie kľúčové, to sú tie dôležité, to sú také tie, ktoré určite chodia, lebo teraz sa to láme, teraz je to mimoriadne dôležité. A to inak, že vždy pred každými voľbami je to mimoriadne dôležité a zase aj pred tými to sa to píše. Tak v podstate dve otázky mám na vás, že jednak k tým voľbám, že ako to celkovo vnímate, nie len tieto senátne, komunálne, voľby ako také, či teda naozaj tie voľby, lebo to naozaj má tu dva tábory. Jeden tábor teda hovorí toto, čo som spomínal. Áno, voľby veci menia, choďte voliť, zvoľte si svojich politikov, títo zmenia, blablabla, demokracia. A potom sú druhí ľudia, ktorí vravia, kašlite na to, ako voľby sú úplne o ničom, to je hra na demokraciu. V skutočnosti títo ľudia vravia, keby voľby niečo naozaj zásadné menili, už dávno ich zrušia, čiže voľby sú len nejaká zástierka pre ľudí, aby mali pocit, že o niečom rozhodujú, ale že v skutočnosti proste si to aj tak kapitál s politikmi rozhodí po voľbách, ako chce, a na ľudí sa nakoniec kašle. Však my tu na Slovensku sme mali kauzu Gorila, kde Haščák, to je, bol člen Penty, jednej veľkej finančnej skupiny, sa rozpráva s nejakým ministrom a hovorí, že volič je hovno, volič nič nevie, volič o ničom nerozhoduje. Že sú to dva také krajné názory, že voľby áno, voľby veci menia, druhý tábor aj nemenia nič. No, tak ako to máte vy s tými voľbami? To je jedna otázka. A potom tá druhá, no a čo tie komunálne voľby, ktoré teraz sú u vás zajtra a napozajtra, tak sú kľúčové, sú prelomové, sú dôležité, treba tam ísť, ako to skrátka máte? Pán Hejlek.
No, první otázce. Já jsem zrovna nedávno mluvil s jednou dobrou známou a tam je, ta právě patří do té druhé skupiny lidí. Říká, to já vůbec k volbám nechodím, to je všechno, že jo, k ničemu. Já tyhle lidi plně chápu a na rozdíl od některých jiných si myslím, že mají plný právo k těm volbám nejít. Jo, to je jasný. To, takový ty, to volání po povinnosti voleb a podobně, co občas říkával prezident Zeman a tak dále, s tím já nesouhlasím. No, stejně tak je pravda, že když budou chtít, tak zabrání tomu, aby ty volby byly. A zejména po té, co jsme viděli to, nebo mohli jsme být svědky na dálku toho strašného útoku na svobodu voleb ve Spojených státech prezidentských, tak samozřejmě člověk pak je skeptický. Ale vemte si na druhou stranu Švédsko, kde se zdálo, že prostě ve Švédsku úplně skončily veškeré možnosti, neříkám změnit, ale dejme tomu aspoň modifikovat trošku tu politiku, protože se rozhodli, že švédský demokraty úplně zašlapou do země, že jedny volby dokonce byly vynechaný a zdálo se, že prostě ve Švédsku je konec jaksi volební demokracie. A teď se podívejte, najednou se stala ze švédských demokratů druhá nejsilnější strana a snad doufujeme budou mít i předsedu vlády. Čili vždycky nějaká taková naděje, která, jak víme, umírá poslední, že ty volby by přece jenom aspoň něčeho drobného mohly dosáhnout, tak ta naděje tu je. Takže já osobně jsem proto se voleb zúčastňovat a také to tak dělám. Dokonce jsem letos sám, jak si jsem na kandidáce na 20. místě na pražskou radnici. Takže ty pokusy dělat musíme neustále. Nemůžeme to vzdát, jo, přes ty volby. Na druhou stranu si nelze o tom dělat iluze. Jo, to je prostě, musí být takhle vyváženo. Takže to bylo asi k tomu prvnímu a teď mi ještě rychle připomeňte tu druhou.
No ta druhá otázka byla, no dobré, a čo tyto komunálne, senátné, hovorí se o nějakou prolomových, důležitých?
Víte, nikdy nevíme, který volby budou přelomový, který budou klíčový, to prostě nikdy nevíme. Já takovou tuhle tu aroganci vůči historii nemám rád. To je typický pro některé politiky, že říkají, že teď právě je historické rozhodnutí a teď právě se o něčem rozhoduje a pak se ukáže, že to nerozhodlo o něčem a že rozhodlo něco úplně jiného. Prostě jsou velkohubí, že jo, tak nejznámějším asi případem toho v minulosti je Adolf Hitler, který budoval tisíciletou říši, která trvala 12 let. Ale, nebo komunisté. Takže já nerad říkám, že prostě něco je zlomové. Dokonce v těchto volbách bych to neviděl vůbec. Ty nemyslím, že budou kdo jak výjimečný, ale měli by ukázat nebo potvrdit jeden trend. A to je trend v celé Evropě. Ten, že vlastně dneska je veřejnost rozdělená do dvou prakticky nesmířitelných táborů. Existuje jakási studená občanská válka, a to ne u nás, ale v celé Evropě. Vede to samozřejmě k tomu, že lidé na obou těch stranách mají tendenci hledat oporu u těch zahraničních partnerů svých. Jo, takže teď bude velice nutné, aby tyhle ty síly, které v každé zemi evropské se rády artikulují jako vlastenecké síly, tak aby se spojily. Já tomuhle novému jevu říkám multinacionalismus jako opak multikulturalismu a zároveň jako opak klasického nacionalismu. To znamená, nejde už o to, abych prosadil svůj národ, ale abych prosadil vůbec práva národů jako takových na to, aby si zařizovali své vlastní věci. Nejenom můj národ, ale aby to mohli dělat i ty ostatní a aby to dělali v jakési dohodě vzájemné. Takže proto já budu například sledovat možná ještě než úzkostlivěji než ty volby naše současné ty komunální, kde to bude zajímavé, zejména v těch nebo vlastně jenom v těch velkých městech, protože víme, že na malých městech a na vesnicích všude vyhrávají takzvaní nezávislí neboli bezpartijní. Já tom slovo nezávislý nemám rád, protože každý je nějakým způsobem politicky závislý a ten, kdo nejvíc tvrdí, že je nezávislý, bývá velmi často nejvíce závislý. A to třeba na nějakých finančních skupinách, na nějakých ekonomických zájmech a podobně. Tak budu sledovat volby v Itálii, které budou velice zajímavé, protože se ukáže, zda to odrovnání mého oblíbence Salviniho bylo jenom dočasné a zda se mu podaří se vrátit, anebo zda se to těm nadnárodním globalistickým silám podařilo úplně. Takže v podstatě dneska zde máme ten globalismus a globalisty proti tomu, čemu já říkám multinacionalismus, čili jednotlivé patriotické proudy, které dohromady by měly spolupracovat a díky bohu mají tu tendenci spolupracovat. Jo? Takže se snaží překonávat různé staré národní různé předsudky a podobně. Takže to je podle mě strašně důležité. To se samozřejmě v komunálních volbách neprojeví, ale projeví se to, že ten blok protiglobalistický už je dostatečně pevný. Dobrý náznak toho je v tom, nebo dobré znamení, že se spousta těch malých skupin dohodla na tom, že budou kandidovat společně a napodobila tedy tak vlastně ty globalisty, kteří u nás vytvořili ty dva příšerné bloky, který byl jasný, že vlastně patří k sobě a šlo jenom o to, který bude mít vofou vzít vlasu a vyměl předsedu vlády. A že jsme je napodobili a snažíme se postupovat podobně, to znamená víceméně jednotně, což doposud nebylo.
Aj keď teda dodáváte, a celkom logicky, že na tejto lokálnej úrovni sa to až tak neprejaví, ako skôr na tých parlamentných voľbách, tie sú v tomto smere také akoby očividnejšie v rámci toho, o čom rozprávate.
Áno, áno. Hlavne, jak říkám, že to máme pak skresleno těmi vesnicemi a malými městy, kde prostě jsou voleni opravdu lidé tak, jak to má vlastně být. To znamená ty místně známí a osvědčení. Kdežto v té politice od, dejme tomu, krajské úrovně výš, se projevuje to, že naopak, to je velice zajímavý jev, toho jistě pan Žantovský bude komentovat, že naopak je ta snaha nacházet lidi, který se vůbec předtím neosvědčil, lidi, o kterých nikdo nic neví. Lidé, kteří se vytvoří sami ze sebe z ničeho nic, jo? Takový ten, já tomu říkám, jakožto Slováka vás to jistě pobaví, já tomu říkám typ Čaputová, jo? To je prostě, jo, to se někde vypěstuje nějaká květinka a teď prostě nechávají tou květinkou každýho čuchnout, aby mu zavonila. A ty lidé prostě jsou tak hloupí a v tom měl bohužel pan Ašťák asi trochu pravdu, že ten volič se potom na to nachytá. Jo? Já mám takového oblíbence u nás, pana Hilšera, který, jak jsem zjistil z jeho životopisu, původně vystudoval politologii, vůbec ne medicínu. A zřejmě mu někdo poradil, že a byl vždycky politicky velice ambiciózní, a zřejmě mu někdo poradil, že z politologií to moc daleko nedotáhne v té politice, tak se rychle vystudoval ještě i tu medicínu, aby měl nějakou jakoby solidní, seriózní základnu, z níž může vycházet, a také se veškerý jeho PR o to opíral. Jo? Čili je to opravdu tohlento pěstování těch lidí z flaštiček, je to taková asistovaná reprodukce v politice.
Pekné. No dobre. Petře, na teba tie isté dve otázky. Nemusím asi opakovať, pamätáš si ich. A prípadne, samozrejme, ešte doplnenie toho, čo hovorí pán Hejlek.
Ja bych to možno schrnul do takové jedné slované odpovedi, kde nezaznala ešte jedna dôležitá vec, ktorá bude určite rezonovať jak v tých komunálních, tak v těch senátních volbách. A to je, jako myslím si, docela fatální ztráta důvěry občanů v politické strany. Začal s tím velice intenzivně bývalý prezident Václav Havel, který říká, že politické strany jsou v podstatě takové jakoby dnešním slovem korporáty a takové trafiky, výtahy k moci a podobný. Já si ho používal a víceméně programově budoval v lidech nedůvěru v klasický systém demokratických stran. Já jsem nedávno docela se zabýval systémem komunálních voleb za první republiky. A můžu vám říct na to, že ve většině, pokud to ve Slavině nebyla nějaká malá obec, tak ve většině měst, městeček, obcí větších se i ty komunální volby odehrávaly na partajním principu, že tam byla nějaká kandidátka komunistů, sociálních demokratů, národních demokratů, agrárních, nevím koho ještě, národních socialistů, kdo kde měl nějakou sílu. A dokonce se staly i jejich různé předvolební kampaně předmětem posměchu různých literátů, počínaje Voskovcem a Verichem, přes Karla Poláčka, já nevím, Jaroslava Haška, až po Josefa Školeckého. Ale všechny tyhle ty, i když posměšné glosy, které si dělali srandu z toho, jak se v jedné hospodě scházejí po sobě ty jednotlivý partner, co si většinou ty ostatní, že jsou nejlepší na světě, v tom komunálním rozměru a že udělají lepší stanici a lepší veřejný záchodek, jak vyzval na posledek a teda a teda, tak že to mělo svůj řád a smysl. Člověk se identifikoval s nějakým světovým názorem. To je hodně vidět i na médiích. Když si vezmeme prvé republiková média, tak víme, že komunisté vydávali lidé právo, sociální demokraty, právo lidu, národní demokrati, národní politiku, národní socialisti, svobodné slovo, agrární Cirenkov a takhle bych mohl pokračovat. A dál byl, prosím?
České slovo ještě před válkou to bylo. Svobodné no, jasně, bylo až po 45.
Svobodné bylo po válce, ano, děkuju. Bylo to jasně přehledné, bylo to jasně čitelné a komu byly blízké myšlenky komunistů, tak určitě nečet národní politiku a když tak jedině prosmích. A naopak, čili ta přilnavost člověka k ideologii byla byť nevědomky mnohem silnější. My jsme dneska v takový tý postmoderní a mnou teda celně nebyla zapřijímaný době, kdy jakoby nikdo nic neví, ničemu nevěří, všechno je jedno, všechny hodnoty jsou si rovny, pokud možná nejsou žádné hodnoty, kromě evropských hodnot, a ty jsou ale zase spjaty s nějakým zvláštním umělcem videoprůmyslu, že nebudu jmenovat pana Jandu, a jako všichni, kdo se o to zajímají, vědí, že celý tento pseudosystém těch vlastně mimostranických aktivit směřuje vlastně jediným směrem, aby prosadil k moci nějaké nadnárodní korporáty, které nemají žádnou ideologii. A nejsou to jenom oni. Já jsem vždycky vyčítal straně ANO, hnutí ANO pana Babiše, že se jak živo nevyjádřuje k zahraniční politice, k sociální politice, ke zdravotnické politice. Jako ta strana jakoby nemá vůbec žádnou tvář, nebo to hnutí. A mě to vadilo i v době, kdy vládli, by jsem říkal, jako jistě tam máte jako spoustu fundovaných odborníků, máte tam profesorku z IKEMu, máte tam další lidi, tak s nimi pracujte, jako vytvářejte odborné týmy a oponujte těm vašim oponentům odbornými stanovisky. Ne. Nikdy jsem se nedozvěděl, jestli jste na pravicová nebo levicová. A ať už chápeme tohoto dichotomii dneska jakkoliv posunutou oproti době, kdy vznikla, v době francouzské revoluce, tak ta dichotomie stále ještě existuje. A jenom se to třeba může nazývat jistá konkurence mezi sociáldemokratismem a konzervatismem. Já jsem se jednou ptal na to tehdy ještě ne prezidenta vlády Zemana. Já jsem říkal, v čem spatřuje on rozdíl mezi socialismem a nebo sociáldemokratismem v politice a konzervatismem. A on mi tehdy říkal důležitou větu, možná, že jsem ji tady v dialogu citoval. Ten rozdíl mezi nimi není veliký. Mají obě dva ty směry, mají vlastně porovnání dva nebo stejný dva prioritní zájmy. Jedním je hospodářská prosperita a druhým je sociální ohleduplnost. Jenom je mají po obou směrech v opačném pořadí postavení. A to já myslím, že je strašně důležitý a to je něco, co se z vědomí většiny lidí vytratilo. Proto také, tak já si vysvětluju, že většině komunálních voleb, a teď pominu si o Prahu, kde to je kopírování parlamentních voleb a rvačka prostě nějakých potentátů Marvanových, Pospíšilů a já nevím koho, prostě jako nepodstatných postav takové té české polosceny univerzální. A je to vlastně svým způsobem ministerstvo, ta Praha, ono má větší rozpočet než mnoha jiná ministerstva, tak to je prostě netypický, to se nedá vzít jako příklad, ale beru města třeba od, já nevím, nějakých 30 tisíc dolů a tam většinou vítězí takový ty kluby Dobráci pro Beroun, Stateční pro Liberec. Já teď to parafrázuju samozřejmě, trošku dohču, ale prostě jde o to, že ti lidé, kteří tam kandidují, by měli být námi v místě jako lidé, kteří se už nějak občansky angažovali. A tady se dostáváme k něčemu, co Havel nazývá občanskou společností. A ono se to mezi tím posunulo do naprosto parafrázovaný nebo naprosto spytlíkovaný verze v podobě teda evropských hodnot. To není občanská společnost. Občanská společnost je místní parta, která chodí uklízet petláve z lesa, místní parta, která bojuje proti korupci, když se za obcí staví nějaký obří za Rusko, Ukrajinsko, Bělorusko, Kazašsko, americký kapitál, tam staví obří kasino, to je třeba příklad města, ve kterém žiju já. A já považuji za nesmírně statečný občanský snažení lidi, který proti tomhle bojují, protože to do města přinese kriminalitu, přinese to strašný chaos, přinese tam spousty cizorodých prvků, který v tom městě nebyly do teďka přítomny. A teda, takže ty lidi, kteří půjdou do těch komunálních voleb v tomto typu obcí, budou volit podle toho, jak vidí dosavadní snažení těch místních aktivistů nebo politiků, a ne podle toho, jestli někdo z nich je z TOP 09 nebo s KSČM nebo ze SODem nebo odkudkoliv z Pirátů. To já myslím, že je hrozně zásadní. Nevím, jestli je to dobře, ale je mi líto, já myslím, že je to škoda hlavně těch stran, že ztratili absolutní realistický kontakt se svými voliči a srozumitelnost toho, co vlastně sami o co usilují, jestli totiž to, o co usilují, není jenom ta sama moc. To je otázné.
No, viacero vecí si otvoril teraz a samozrejme dobre sa pristaviť aj pri tom, čo si hovoril, že to je taký nejaký obraz doby, že sa nám stala taká situácia, že dnes máme strany, ktoré nemajú nejakú jasnú, jednoznačnú hodnotovú orientáciu, že ich vieš vzájomne oddeliť tak ako v minulosti, ale skôr sa nám to zlialo do jedného celku. Nakoniec o tom sa môžeme porozprávať, ten čas veľmi dať si pesničku, o malú chvíľku k tomu ideme, ale ešte predtým, Petre, predsa len ťa vrátim k tým dvom otázkam, lebo pán Hejlek na to odpovedal tak veľmi zaujímavo na môj vkus, že taký vyvážený postoj som z neho cítil, že na jednej strane ako on chodí voliť, ale na druhej strane chápe ľudí, ktorí voľby z nejakých dôvodov odmietajú a nemá proti tomu nič. Chápe to. A teda zároveň hovorí, že áno, že voľby veci môžu niektoré ovplyvňovať a na to keď ich máme, tak to využijeme túto možnosť, ale zase na druhej strane nepreháňajme to, nemyslíme si zase, že tie voľby sú až úplne taký všeliek, veď sme videli to, čo sa dialo v Spojených štátoch pri voľbách, čiže taký zaujímavý, vyvážený naozaj postoj. Ako to máš, Petre, ty voľby? Menia veci, nemenia veci, tieto komunálne voľby, do akej miery sú teda dôležité?
Tak ty komunální volby důležitý určitě jsou, protože mění volby v tom komunálu. Teda mění věci v tom komunálu. To bych určitě podstral a snažím se to snad poprvé vůbec od převratu uvolat nebudu, protože jsem několik stovek kilometrů od Česka na jich a nemám tu příležitost, ale byl jsem vždycky u všech. A vždycky jsem se rozhodoval ne podle nějakých hesel, ale podle zkušenosti. Já ty komunální volby bych vůbec nepodcenil. Ty považuji za možná vůbec nejdůležitější a nejvíc odpovídající tomu, co se lidé přejí. A mám vždycky velkou radost, když je tam velká účast. Co se týče toho, zda ty volby něco ovlivní nebo ne, říkám v tom komunálu, jsem přesvědčen, že ano. V tom parlamentním rozměru nebo v těch vyšších rozměrech je to vždycky složitý a navíc se nám to teď komplikuje tím, o čem již byla řeč, to znamená realita snah o snížení volebního věku u pasivní volby nebo u toho voliče na 16 a u toho voleného na 18, tak jak to nastalo i v Rakousku, když chtěli zváhnout regulární volbu prezidenta Rakouska a museli kvůli tomu změnit zákon. To je ta velká ostuda. Další věc, to korespondenční hlasování, který se si to ještě našim slavným liberálním demokratům nepodařilo prosadit, ale myslím tomu, že do prezidentských voleb se jim to podaří. Elektronické hlasování a tak dále a tak dále. Věc je naprosto hrozné a do toho potom vstoupí nějaký hloupý ministr zdravotnictví, který řekne, jestli máte rýmu nebo příznaky nějaké nemoci, třeba covidu nebo tak k volbám nechoďte. Jak si to vůbec může dovolit ústavní činitel funkci něco takového a diskriminačního jednoznačně vůči lidem, kteří chtějí volit, chtějí toto své občanské právo nezadatelně uplatnit a on jim řekne, nechoďte tam, protože někoho nakazíte. No to je buď to projev blázná, anebo je to vědomá diskriminace určitý části obyvatel a já prostě nechám neprdím, ať si zvolí tu odpověď podle svého. Každopádně fakt bych nerad byl považován za, jak říkal Havel, nepřátelé starých pořádků. Já jsem opravdu ten poslední, kdo by vzdychal po komunismu, nebo předposlední možná před panem doktorem Nejelkem, nebo společně s ním, ale bývaly takové dobré mravy, že chodili komise s urnama i do domů důchodců a do podobných a do LDN a podobně. A to volební právo těm lidem poskytovalo, a nebylo to jenom za komunismu, bylo to ještě, co já vím, před minulými volbami, tak já teď nevidím nejmenší důvod, proč musí pan Válek říkat tyhle nesmysly. Místo toho, aby zorganizovali prostě úplně standardní jakoby takovou tuhletu potulnou volbu s urnou po lidech, kteří se zahlásí, že jsou nemocní, ale tím ztrácí své volební právo. Já v tom tohleto se držu tak dlouho, protože v tom spatřuji strašně závažný a strašně nebezpečný trend k omezení demokracie v této zemi. Já si myslím, že se tahle ta vláda a celkově evropská politická vláda bude snažit a možná i americká bude snažit eliminovat vůbec význam voleb a pokud možno nejenom, že je budou defraudovat a deformovat a tak, jak se to stalo ve Spojených státech, ovlivňovat různými způsoby nečistými, ale že prostě jako podívejte se, zákonodárství už na to máme. Máme tady pandemický zákon. Ten může mimo jiný slovy k tomu, že pan Válek třeba nebo nějaký jiný takový dobej už vystoupí v televizi a řekne, my z pozice oprávněného úřadů, tedy ministerstva zdravotnictví, vyhlašujeme pandemický stav a vy nesmíte teď dovolit. To znamená nejenom, že nesmíte demonstrovat proti nám nebo proti komu nebo pro cokoliv jiného, ale prostě jako my ty volby prostě posuneme, protože pandemický stav tak se posouvají teď administrativním úkonem o půl roku. A za půl roku se to zopakuje třeba za rok a já nevím co. A najednou se nám jako zmysl vytratí smysl vůbec úkonu, ústavního úkonu, řečeného volby. A to vidím taky jako velmi nebezpečný a všechny ty kroky, které tahle ta vláda k tomu uskutečnila, tahle vládní koalice k tomu směřovou, takže bacha na to, já myslím, že ta demokracie se nám vytrácí velice, velice bystře z očí.
Mm. No, pán Hejlek, ak cítite potrebu ešte niečo doplniť, zareagovať na Petrové slova,
no, môžete. No, rád bych, budu se snažit být stručný kvůli tý další písničce. Tam je pár věcí, kterým bych možná polemizoval, ale to nechme stranou. Jde tady o tu povahu politických stran. Já se domnívám, že politické strany u nás za první republiky, že nebyly ani tak vyjádřením nějakých ideologií nebo ideí, ale byly vyjádřeny s určitými ekonomickými zájmy. Nebo byly vyjádřením určitých ekonomických zájmů. Tady totiž ještě existovaly zbytky staré, řekl bych, stavovské struktury sociální. Jo? Takže ty politické strany byly vlastně reprezentanty určitých sociálních vrstev. Nikoliv nějakých vyhraněně názorových táborů. A já jsem četl úžasnou knížku, která byla životopisem asi nejlepšího československého meziválečného politika předsedy vlády Švehly, kterému se podařilo na 2,5 roku držet svou vládu, takzvanou vládu panskou, kde se mu podařilo vytlačit po volbách v roce 25 všechny socialisty a veškerou levici a naopak integrovat třeba Slovenskou ludovou stranu a strany německých aktivistů. Takže on celkem to jasně formuloval. Ty strany měly svůj profil podle toho, kterou společenskou vrstvu reprezentovat. Jo, takže sociální demokrati byli jasnými reprezentanty lidí pracujících a zaměstnanců. Národní socialisti, to byli malí živnostníci. To byl třeba příklad mýho pradědečka a dědečka. Ten pradědeček byl konce zakládající členem NARSOC. Agrárníci byli samozřejmě reprezentanti toho venkova, taky znakmenovali jejich hlavní deník. A případně toho průmyslu, který na to byl bezprostředně navázán, jako cukrovary a podobně. A když někdy na začátku století vznikl problém, zda se k nám má nebo nemá dovážet srbské vepřové maso, tak se střetli strašně o tom agrárníci, kteří byli samozřejmě proti, protože to byla pro ně nekalá konkurence. A sociální demokrati, kteří v tom viděli možnost zlevnění masa. A tenkrát on krásně řekl jednu věc, kterou já rád, jak si nemohu přesně citovat, ale budu parafrázovat, že spor a rozpor mezi výrobci a spotřebiteli je věčný. Jo? On se cítil být reprezentantem výrobců, sociální demokrati reprezentantem, nebo pokládal za reprezentanty těch spotřebitelů. Tohle to byly velice konkrétní materiální zájmy. A ty dneska ty strany nemají. To jsou strany zcela umělý. Jo? Nereprezentují nejenom myšlenky, ale nereprezentují ani žádnou politickou nebo sociálně-ekonomickou strukturu. To je naprostá tragédie. Protože zaměstnanci jsme všichni v tomhle systému. Včetně těch nejvyšších a nejlépe placených manažérů. Všichni jsme vlastně otroci toho globálního kapitálu. Jo? Takže to je podle mě příčina toho znechucení z politických stran, že vlastně ty lidi vidí, že ty politické strany nikoho nereprezentují. Je to většinou jenom pár desítek nebo stovek lidí, kteří si namlouvají, že jsou nějakou fungující strukturou. Jo? Mají taky podivný názvy. Vemte si u vás na Slovensku sieť. No co to je, jaká pak síť, jo? Nebo vlastně všechny ty strany ty vaší vládní koalice mají takovýhle podivný jména. U nás je to ANO. Co to je ANO pro pána krále? Že jo? Co to je STAN? To je zcela absurdní skupina ambiciozních komunálních politiků. Jo, čili tady se vlastně ztrácí jakýkoliv smysl politiky tak, jak by měla být reprezentována nebo by mohla být reprezentována politickými stranami. Takže on ten systém politických stran se takto diskredituje na základě právě, jak říkám, tý narušený ekonomický struktury. Nebo sociálně ekonomický struktury.
Mm-hmm. No to je zaujímavé toto naozaj, keď človek si to tak uvedomí, že v minulosti tu naozaj boli strany, tak ako ste ich menovali, ktoré zastupovali človeka podľa toho, že v akú úlohu v živote zastával, tak by som to povedal, k takej strane sa priklonil. To je také zaujímavé naozaj, že robotník mal svoju stranu, polnohospodár mal svoju stranu, živnostník mal stranu svoju, že podľa tej úlohy v živote, kde bol, tak to bolo jasné, že toto je tá jeho strana. A teraz naozaj, že, lebo to si človek neuvedomí, ako tá doba ide, že zrazu to nemáte tak, aj keď teda asi by niekto oponoval, lebo povie, že no akože nie, však stále to máme, ja neviem, na Slovensku máme SAS, Slobodu a Solidaritu, to je taká strana, ktorá zastáva akoby ten veľkokapitál, sú to takí liberáli, ktorí hovoria o liberalizovanom trhu, neviditeľnej ruke trhu a trh všetko vyrieši. A potom to máte, že stranu Smer, ktorá je skôr taká sociálno-demokratická, že tlačí na tie sociálne otázky, táto, tie sú pre ňu, akože by niekto by oponoval, že stále to je, len za to ako trošku tak akože zjemnilo tie hrany, nie je to také jednoznačné, ako to bolo predtým, ale že stále si človek vyberá podľa toho, aká strana ho zastupuje, že a teraz máte tie hodnotové otázky, niekto je liberálne nastavený, tak dá hlas tam SAS-ka alebo progresívnemu Slovensku tu na Slovensku, niekto je konzervatívnejšie nastavený, tak dáva strane, ja neviem, KDH, kresťanským demokraciám hlas a tak podobne. Že niekto povedal, že nie, pán Hejlek, stále to je, ako len sa to trošku pomenilo, ale stále to funguje, nie? Takto.
Ano, jestli můžu k tomu dodat, tak ano, to je vidět třeba dobře na osudech České sociální demokracie. Česká sociální demokracie vznikla na konci 19. století jako jednoznačný reprezentant zájmu vlastně toho průmyslového proletariátu dělnictva, který měl nějaké jasné sociální zájmy vůči vlastníkům nebo vůči svým zaměstnavatelům a bylo zcela jasné, že ten program vychází z toho, co obhajuje těchto zájmů. Když se sociální demokracie po roce 89 obnovila, tak nejméně 2 nebo 3 roky neměla téma vůbec žádné, jenom to, my jsme ti ublížení, kteří jsme byli požráni komunisty v roce 49 a jsme ti ublížení a máme teď právo na to zase zasahovat do politického nebo veřejného dění. Až Miloš Zeman, který přišel s myšlenkou, že teda se půjde vládě po krku, to není původní myšlenka, který říkal už Lenin a říkal Hitler a říkal Gottwald a kde kdo jako neměl daleko k rázným slovům, tak vlastně postavil ten program na tom, že tady nastala nějaká nová situace transformace společnosti, ekonomiky zejména, ta bude postupné privatizace a na mnoho lidí to přineslo velmi mnoho sociálních dopadů. Vezměme si jenom tu velmi dramatickou nezaměstnanost na Ostravsku, kde se likvidovalo jednotlivý tradiční průmyslový odvětví, velký petře, těžba uhlí a tak dále, a tak dále. A byly tam fakt sociální problémy a Zeman to postavil, jako dal vlastně do sociální demokracie nové téma. Budeme bojovat proti těm, kdo tohle způsobili. A to je Klaus, ODS a prostě obecně pravice a ty transformační protagonisty a tak dále. Tím oživil na krátkou dobu poměrně tu sociální demokracii tak, že jim dal, jí dal nové téma. Jí dal společného nepřítele a nové téma, nový obsah, které mu ty voliči rozuměli. No a odchodem Zemana z čela, ta strana skomírala čím dál více, ať už to bylo Špidla, Gros, Paroubek možná ještě nejméně, protože nejvíc navazala na toho Zemana minimálně v té agresivní retorice. Jo, ale dneska ta poslední sociálně demokratická garnitura s Hamáčkem, ta předvolební, rozumělnila jako ideologii té strany. Ona nemá jedinou myšlenku. To znamená, a jediný zájem a nemá jasně definovanýho svýho voliče. To znamená, jak by mohla nějakého voliče oslovit, když mu nemá co slíbit a nemá v čem vyjádřit jeho zájem. Já jsem to říkal nedávno panu novému předsedovi Šmardovi a v celku jsme se v tom rozuměli, tak jsem zvědavý, jestli s tím bude nějak pracovat. Jsem říkal, vy máte ten problém, že už prostě 20 let nemáte téma. Tady máte, vám tady pochoduje bláznivý pan ex-senátor Nezbír, který má na klopě přilepenou placku Jsem žena a chodí na genderový akce a říká, že to je sociálně demokratický téma. To je nesmysl. To je téma pro piráty, zelený, pro různý extremisty tohoto typu, aktivisty, progresivisty, ale sociální demokracie by měla mít sociálně demokratický téma, vy ho nemáte. A na tom je to strašně vidět, že vlastně proto také nakonec, jako myslím si po zásluze, jak socialisti, tak komunisti vypadli z toho posledního parlamentu. Druhá věc je, že tam nastoupili strany, které nemají už vůbec žádné téma, dokonce ani žádnou historii, vyspiráti, vystane, tak jak říkal pan doktor Hejlek, ale v zásadě se v tom absolutně shodujeme.
Dobré, keď už teda máš slovo, tak pojďme na tu pesničku, Petře.
Já prosím tě nemám předovičím na ten playlist, jak jsem ti ho poslal, a tak teď nevím. Vím, že čtvrtá píseň byl chor a no, třetí a druhá.
Dvojka by mala být funkcionářské zátiší.
Tak. A třetí je tím pádem ten poslední soud.
Ano.
Uvidíme, jestli se na něj dostane. Už je pokračují čas. Funkcionářský zátiší je písnička od Vladimíra Merty spolky 70. let a myslím si, že by mohla docela takovým ironickým způsobem přetnout tu naši vážnou debatu a to, co on tam povídá o tehdejší realitě, a směje se tomu, tak myslím si, že svým způsobem bychom to mohli hořce uplatnit i na ty dnešní poměry.
Tak, ideme si zahrať a ja len pripomínam, pozerám na čas, máme dokonca relácie pol hodinku, takže tú pol hodinu už teda budeme využívať a vaše mailové otázky, ktoré mi tu pristali, studio@slobodnyvysielac.sk, to je adresa, kde môžete ďalšie otázky alebo názory písať k téme, ktorú rozoberáme. Môžete reagovať takisto cez našu internetovú stránku, kliknutím zelené tlačidlo otázka do štúdia a tí najodvážnejší z vás nám môžu aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101.
Dělenec a podíl, souhlas ve smíru, cáry papíru, nikdy se nenarodil. Chtěl upálit slunce, vládnout světu bez hranic, neprohrát svůj podíl. Nesmírné všechno a vesmírné nic, jako by se nenarodil. Koperník z Biblí, prostřený stůl, hladový pohled. Trojúhelník židlí, žebrácká hůl a dalekohled. Ohmatal slunce sedět víc, násobek a rozdíl. Vesmírné všechno, zároveň nic. Ejhle člověk, ještě se nenarodil. Paradox dnů, svoboda snů, poznaná nutnost. Matematika chvil, nádherná krutost, večerní úzkost. Porodní bába, popravčí kára, jaký je v tom rozdíl? Člověk je všechno a zároveň nic, jako by se nenarodil. Nádoba s octem, nevědomost a dřevo na hranici plálo. Koperník si hřál ruce nad ohněm, slunce se na něj smálo. Oheň poliká slzy, vymazává rozdíl. Vesmírné všechno a zároveň nic, jako by se nenarodil. Ohmatal moc, dětem dal dobrou noc, kvarteto tiše hrálo. Kardinál hrozil slunci ohněm, biblí a mečem a slunce se smálo. Zakryl si tvář a jeho dalekohled odnesl domů tajně pod talárem. Hle, nekonečný svět a malý funkcionář zdrobnělý navíc okulárem. Chtěl upálit slunce, vládnout světu bez hranic, neprohrát svůj podíl. Nesmírné všechno a vesmírné nic. Ejhle člověk, jako by se nenarodil.
Takto pekne nám tu dnes večer spieva Vladimír Merta. Pekne spieva. A hostia zaujímavo rozprávajú. Vidím, že Petr mi spadol z linky, tak mu idem opäť zatelefonovať, lebo prešiel nejaký ten čas. Kedy teda som ho vedel na telefóne držať, prešla hodinka a ono to potom automaticky vypína. V každom prípade Petr Žantovský, domáci pán, mediálny analytik, publicista, vysokoškolský pedagog je tu. Dnes na telefónnej linke, lebo teda Skype trošku nás hnevá. No ale na Skype máme dnes mimoriadného hostia, ktorý teda ešte u nás v tejto relácii zatiaľ nebol. Je to pán Jiří Hejlek, multilingvista, bývalý, teraz už to opravím sa, že teda bývalý vysokoškolský pedagog, človek z praxe, podnikateľ bývalý a tak ďalej. Mnohé funkcie má, vidím, že sa Petrovi dovolať neviem, nejaký zase je problém s telefónom, neviem, či sa mu nevybil. No ale v každom prípade pán Hejlek je na Skype, aspoň teda dúfam, že ste tu.
Áno, všetko v pořádku.
Dobre, dobre, lebo aj prvý mail, ktorý tu mám, smeruje na vás, tak kým sa teda s Petrom skontaktujem, tak teda ten mail, ktorý nám tu prišiel od Martina, ktorý píše: Dobrý večer, zaujímavá debata. Zaujalo ma to, keď pán Hejlek hovoril o extrémne rozdelenej spoločnosti a že niečo podobné očakáva aj v týchto voľbách, že sa to ukáže a nakoniec aj v tých voľbách v Taliansku, že sa to teda ťahá nie len v Českej republike, ale že sa to ťahne naprieč celou Európou, toto extrémne názorové rozdelenie ľudí. Ja to samozrejme sledujem tiež a preto ma zaujíma, čo si pán Hejlek ako filozof o tomto všetko myslí, ako to celé nakoniec dopadne. Pretože viete, akokoľvek nad tým rozmýšľam, tak vidím a cítim, že tie voľby už veľa toho nezmenia. Tí ľudia vykopali obrovské zákopy názorové medzi sebou a bojím sa, že toto nakoniec bude musieť tak či onak skončiť fatálne. Čo si o tom myslí pán Hejlek?
Ano, já s posluchačem velmi souhlasím. Domnívám se, že toto rozdělení je příznakem hluboké krize celé civilizace, v níž žijeme. Proto jde vlastně, nebo se rozkládá po celé Evropě, proto jsou si najednou tak podobný politické strany, které si třeba podobný nebyly. Proto se smazává i ten rozdíl mezi pravicí a levicí. Jo? To je, já na to mám asi trošičku jiný názor než Petr Žantovský. Já jsem sám přívržený z toho, aby se tyhle rozdíly smazávaly, protože ten problém je náhle jinde. Jo? Protože ta, jak jsem už to říkal, ta sociální struktura se změnila. Například si všimněte politiky sociální demokratických stran, to je jenom bezpojenom odbočka taková. Fascinovalo jednoho takzvaného pravicového poslance, když jsem před ním řekl, že sociální demokracie je nejlepším zastáncem zájmu nadnárodních globálních společností. Ono to koukal jak blázen, ale ono to má logiku, že jo? Protože jim jde takzvaně o pracovní místa. Člověk je sociálně demokratické ideologii dneska ponížen na pouhé pracovní místo a oni bojí o pracovní místa, který může nejlépe právě zaručit národní korporativní vrstva. No, čili to rozdělení já chápu jako příznak toho, že se opravdu děje něco hlubokého. A souhlasím tedy tím pádem i s tím, že se to nebude dát překonat, že asi kompromis tady není možný. Nějací mý levicoví předchůdci by řekli, že očekávám revoluci. Já prostě to řeknu jinak, očekávám změnu systému. Proto se domnívám, že šanci má ne opozice ve smyslu parlamentní opozice, ale přímo ve smyslu systémové opozice. To znamená, my musíme podle mě se nějakým způsobem vypořádat s tím sociálně politickým systémem, do kterého jsme proti vlastně své vlastní vůli nějakým způsobem vevázáni. A volba těhle, proto také oni tomu říkají extremismus, jo? Protože samozřejmě cítí, že ti lidé, které nazývají extremisty, mají pocit, že ten systém jako takový selhává. Jsou jakoby už mimo ten systém. Když to taková opozice, jako když se mezi sebou perou, nebo takzvaně perou Piráti a ODS a ANO, která je rovněž, jak řekl správně kolega Žantovský, vlastně taky tou systémovou stranou, tak prostě to je to, co není podle nich extremismus. Oni to neberou podle názorů. Neberou v úvahu to, že skutečnými extremisty, zase jak správně řekl kolega Žantovský, jsou ti Piráti. To jsou názorové extremisti. Ale my, kteří jsme názorově, abych tak řekl, až strašně moc normální, tak jsme pro ně extremisty proto, že cítí, že přesahujeme už ten jejich zaběhlý systém. A proto to podle mě, jak říká ten posluchač, bude fatální střetnutí a můžeme si jenom přát, aby to nemělo příliš krvavý průběh. Ale že to nebude nic hladkého a jednoduchého, to si myslím.
No, já zatím tuto řeším technickou věc, lebo Peťo nám spadl z linky a já sa mu vlastně teraz zpětně nevím dovolať a obávám se, že to ani nejde momentálne, takže momentálne sme tu teraz bez Petra. A ja som ho poprosil, že... Aha, už ťa tu máme, Petře, si tu?
No, dobre. Ja te slyším.
Dobre, výborne, tak už sa nám to podarilo. Chvíľu mi to robilo problémy, ten telefon nedal sa vytočiť. Dobre, tu bola otázka od poslucháča Martina, síce na pána Hejleka, ona to odpovedala, ale to je zaujímavá otázka aj na teba. aj tvoj názor by nás v tomto smere zaujímal, kde poslucháč práve sa chytil toho, kde pán Helek hovoril o tej extrémne rozdelenej spoločnosti, a teda, že sa to netýka len Českej republiky, ale že to ide naozaj naprieč Európou, však nakoniec my na Slovensku to poznáme veľmi dobre. Skutočne sa dá hovoriť o tom, že tá spoločnosť sa ti naozaj rozčeslá ako keby na také dva zhruba rovnaké celky, ale ktoré to vidia akože nezmieriteľne inak. Celý ten svetonázor je úplne opačný. A ono je to také zvláštne, lebo my si síce hovoríme spoločnosť, ja to často hovorím, že my si ešte stále hovoríme spoločnosť, ale my už ako spoločnosť toho veľa spoločného nemáme. My práve naopak sme sa rozdelili. No a teraz poslucháč hovorí, že on sa tohto rozdelenia bojí a cíti, že toto voľby nenapravia, že síce, a to už hovorím za neho, vieš, že síce tu prichádzajú kadejaké Čaputové a iní politici, ktorí rozprávajú, ja budem prezidentka všetkých občanov a my budeme ako strana zastupovať všetkých občanov, ale nakoniec veľmi rýchlo sa ukáže, že ona zastupuje len tú svoju bublinu, len tú svoju stranu. Čiže aj ten poslucháč hovorí, že on neverí v to, že toto ešte nejaké politické strany dajú dohromady, že toto rozdelenie spoločnosti začína byť fatálne. A on hovorí, ja sa toho bojím, a naznačuje, že to by mohlo skončiť akože veľmi zlé, že nejakým, že dokonca aj neviem, že občianskou vojnou, niečím podobným. A pán Helek hovorí, neviem, či si nás počul v tom telefóne, hovorí, že on skôr očakáva akoby ani nie revolúciu, ale nejakú zmenu systému, že toto bude musieť priniesť práve toto rozdelenie spoločnosti. Tak ako sa na toto dívaš ty?
Tak ja bych začal možno tým, z čoho to pochází. Niekto má zájem na tomto spoločnosť rozdielovať, niekto má zájem na tom stavieť jedné síly proti druhým, jedné myšlenky proti druhým, pretože je tady známe antické divide et impera, rozdiel a panuj, to je stará taktika, každého jaksi samovládce, a dneska to není jiné. To za prvé. To, že se tady začala rozdělovat společnost, to začalo už v podstatě s počátkem nástupu Václava Havla, který nějakým způsobem hodnotil a nálepko určité typy lidí jako přátelé, nepřátelé, jako spojence a odpůrce, a vlastně a jako na tom černobílém modelu stavil pohled na svět, a samozřejmě ten nejbělejší model byl ten jeho, jako, který byl postaven na té všeobecné lásce a pravdě a boji proti zlu a nenávisti a lži a nenávisti. Takové tyhle ty fráze v floskule, které výborně fungují na lidi, kteří o věcech moc hluboko nepřemýšlejí, ale jenom chtějí mít jakousi představu stability a něčeho, co se dá opřít. A to je něco přesně, na co útočí dnešní protagonisté tohoto zvláštního černobílého boje, kteří útočí zejména na ty mladé. Já už jsem prvé o tom mluvil, to byla ta volební změna v Rakousku toho věku pro aktivní i pasivní volbu, protože o to jde jako získat mladé voliče, prvovoliče, neskušené voliče, nějakými lákavými, přijatelnými, hezky líbivými. Ostatně celý vzestup Pirátů v roce 2017 byl dán tím, jak vypadali, a ne tím, co říkali. A to je přesně ono, protože my pak z těch jakoby neskušených mladých lidí vytváříme takovou skupenství lidí, kteří budou hlásat naše myšlenky nebo naše zájmy spíše, aniž by o nich hluboce přemýšleli. Prostě protože mají určitý typ životní zkušenosti. A už jsme tady o tom před časem mluvili. Je strašně důležitý, za těch 30 let se ti mladí lidé, který třeba já potkávám na vysoké škole, pan doktor Helek taky, oni neměli žádný vážný sociální problém většinou, a teď požívali dobrod toho nového spotřebního systému, to znamená těch lukovských hodů v těch shopping centrech po nedělích, místo toho, aby šli si popovídat s božními, ať už do kostela nebo jen na ulici, tak šli schánět nové platky nebo něco. A bylo to všechno čím dál cenově dostupnější, a vytvářelo to zdání dokonalého světa materiálního, do toho všechny ty erasmy a výjezdy a studijní výměny a zlevňující se čártový letenky a všechno tohleto
z těch dnešních 25 000 lidí udělalo vlastně otroky toho spotřebního systému. A oni nemají potřebu přemýšlet o tom, jestli je to tak správně nebo ne. Jim to prostě vyhovuje. A na tom je to postavený celá tahle filozofie a já se obávám, že to rozdělení světa už je dneska postavený ne tak, že by tady nějaký ideologové říkali, podívejte se tamhle Zemani a Babišové a jiní, co oškliví. Oni to říkají sami těm mladí, protože o tom byli přesvědčeni, protože jim někdo řekl, víte, oni ti Zemanové a Babišové vám to chtějí vzít. Tohle to, co my jsme vám přinesli a dali. A to je neobyčejně triviální, ale zároveň velmi funkční věc a toho já se vlastně bojím nejít. Já se nebojím toho, že bude nějaká revoluce, já dokonce si myslím, že nebude ani žádná občanská válka, protože my tady na to nemáme za A tradice nějakou větší a za B jsme tak už nějak navykli na to, že jsme vždycky v nějakým soukolí, ať už je z Vídně, z Berlína, z Moskvy, znova z Berlína, z Washingtonu. Prostě jsme tak nějak zvyklí, že fungujeme v nějakém systému. A upřímně většině lidí to nevadí do okamžiku, než jsem šáhne na peníze. Uvidíme, co udělá teď ta ekonomická, energetická krize.
Tak presně to, na to jsem se chcel opýtat, Peťo.
No.
Presně, prepáč, ti do toho... No, prepáč.
Nemyslím si, že z toho vznikne revoluce. Určitě se zopakují nějaké akce, jako byla ta 3. září na Václavském náměstí, budou možná masivně nižší. Ale nejsem si jistý, jestli to dokáže změnit systém, protože to, po čem volá pan doktor Hilek, má pravdu, ano, toto směřuje ke paradigmatickému změně systému, ale umíme někdo z nás ten nový systém, který by byl funkčnější, který by byl ekonomičtější, efektivnější a i sociálnější. Umíme si ho někdo namodelovat, až takový člověk přijde a přesvědčí o tom lidi, tak pak nastane změna.
No, možno modelovanie toho systému bude za pochodu. Pán Helek, iste chce reagovať, tak nechám vás hneď na to, čo Peter hovoril, len taká doplňujúca otázka. A chytím sa toho, čo Peter spomínal, že ono naozaj, jednu vec sme tu ale nespomenuli, my naozaj sme podľa všetkého pred obdobím ťažkým. Prichádza zima, energie nie sú, lebo tie sme si dobrovoľne zakázali, lebo zachraňujeme európske hodnoty, lásku, dobrou Ukrajinu, všetko možné, dobre, v poriadku. Niečo sme si zakázali, naši politici tvrdili, že sa to v pohode dá, že to prežijeme, teraz sa nám ukazuje, že sa nám sankcie vracajú nepekne naspäť a že teda neubližujú len Rusku, ale predovšetkým nám. Pozor, v Európe, nie v USA samozrejme. Ale, čiže, čo chcem povedať, bavíme sa tu o extrémne rozdelenej spoločnosti, ktorá ale je rozdelená preto, lebo niektorí ľudia hovoria, no lebo sme sa tu mali príliš dobre, mali sme tu čo jesť, bolo tu relatívne v pohode, mier sme tu mali a tak. A ľudia sa začali štiepiť na takých tých hodnotových otázkach, ako či je 25 pohlaví alebo len dve, teraz tie liberálno-konzervatívne boje tu vznikali a či pomáhať migrantom a nepomáhať, neviem čo, a takéto hodnotové záležitosti. No ale pozor, teraz sa ide udiať niečo, čo v rámci nejakej tej maslovej hierarchie hodnú od nás vráti niekde naspäť a začneme bojovať možno o prežitie, o teplo v dome, o dostatok potravy a neviem čo všetko, že to sa môže udiať. Predtým niektorí varujú. A teraz, že keď sa stane takáto vec, že vy zrazu, akože idete po nižších záležitostiach, že musíte sa skrátka najskôr nájsť a potom filozofovať. Takže je šanca, že, a to je otázka, je šanca, že by nás toto mohlo núteným spôsobom zjednotiť, pán Hejlek, že viete, že práve pre tú ťažkú dobu, ktorá teraz asi naozaj príde a budú padať, ja neviem, firmy, ľudia budú bez práce, hladová, ja neviem, čo zima im bude, takže nutne dôjde k zjednoteniu ľudí, aj ktorí by sa inak ako nechceli ani spolu baviť, ani vidieť, lebo zrazu ten problém bude oveľa väčší. Akože, viete, že zásadný problém bude, ktorý budeme musieť všetci riešiť, tak nezjednotí nás toto?
Ja... Samozřejmě, tím jsem myslel, že nás asi nečeká lehká doba, ale trošku jsem se lekl toho, že mluvíte o sjednocení. Já si hrozně nepřeju žádný sjednocení. To by bylo možné jedině, kdyby ti z té druhé strany barikády přišli na naší stranu, jaksi pod nátlakem té špatné situace. Slyšíme se?
Ano, ano, počúvame vás,
jasné. Mě se tady zmizel, to čisto. Jo, čili já si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému sjednocení. To rozdělení je naopak velice pozitivní. Já ho vnímám jako velice pozitivní věc, jako to, že se konečně můžeme proti něčemu vymezit. Zatím pouze negativně. Vy jste správně řekl, že by se měli hledat cesty, jak se vymezit i pozitivně. Ale do toho bych řekl jednu věc, abychom se neutápěli v některých takových novodobých předsudcích, z nich jeden z nejhorších je ten, že lidé, nebo je ta domněnka, že lidé si tvoří vlastní budoucnost. Lidé netvoří ani dějiny, ani budoucnost, ani svět. Velký francouzský historik Ferrand Brodel řekl, že po té, co studoval historii celý život, tak dospěl k názoru, že to není tak, že lidé tvoří dějiny, ale naopak, jsou to dějiny, které tvoří člověka. Jo, čili my nemůžeme prostě naplánovat budoucnost. To už bychom měli definitivně opustit tyhle ty modely myšlení. Stejně tak jako na té straně těch našich straníků se objevují čím dál tím víc teorie, třeba Pěkinova teorie globálního prediktora, jakože někdo to řídí. Jo? To prostě takhle to není. V těch nejvyšších patrech dějin něco takového není. Není tady nikdo, kdo by to řídil, není tady nikdo, kdo by to formoval. My pouze musíme v podstatě sledovat to, co se děje a snažit se ve chvíli, kdy se nám bude zdát vhodný okamžik, tak s něčím přijít. A samozřejmě první, s čím se musí přijít, je to, co říkáte vy. Je to nějaká vize nového uspořádání. Nového uspořádání. A tady bych řekl, že já jsem to, myslím, říkal v Příčovech, kde si představuju obrysy takového nového uspořádání, takové, že se musí zejména změnit systém ekonomický. To znamená, musí se definitivně zlomit moc toho liberalismu. Zároveň není možné, abychom nechali vládnout ekonomiku nad politikou. Naopak, politika musí diktovat ekonomice. V rámci té ekonomiky nesmí dojít, nebo nesmí nadále pokračovat nadvláda kapitálu ve formě finančního kapitálu, nikoli výrobního. Jo? To jsou prostě takovéhle věci, které by se měly postupně sformovat do zatím asi jenom nějakých útržkovitých nebo parciálních vizí, za kterými potom by lidé mohli jít, čili tím, jako já souhlasím, ale neviděl bych to jako něco, co by mělo vést k sjednocení, ale co by mělo vést k tomu, že bychom vybudovali pozici pro ten náš tábor a chtěli, aby ti z toho druhého přešli k nám. To je hodně ambiciozní.
Petře, chceš k tomu na to zareagovat? Případně možno nesouhlasit s tím, co hovorí pan Hejlek?
Ne, to by nebylo nesouhlasu. Já bych možná k tomu dodal jednu fazetu, kterou upomíjíme a která je taky historicky poučná. V takové situaci, v jaké jsme dneska, ne sice úplně identicky, protože každá situace má svoje specifika, tak jsme se ocitli už nejméně v 20. století několikrát a průběhu jejím stokrát a vždycky byla jedna z point, možnost, někdy naplněná, že přijde nějaký drsný, sympatický, charizmatický chlápek s tlustým klackem, který nabídne lidem na jejich velice komplikované, složité otázky jednoduché odpovědi. V tu chvíli získá samozřejmě obrovskou přízeň a může z toho vzejít něco, co zešlo v 30. v Německu, v 17. v Rusku a podobně v 48. po 48. v řadě zemí východní Evropy, že prostě ty jednoduché odpovědi jsou pro mnoho lidí přitažlivé. Já jsem mluvil o úloze malých. Všimněme si, že všechny tyhle ty režimy, o kterých já mluvím, měly ty mladé na vlajce. To bylo mládež je zítřek světa, mladí
vedou
Brno. Jo, A vždycky se podkuřoval se těm mladým, kteří neměli tu zkušenost a neuměli se tomu bránit. Byly tady různé Hitler, Jugend a ČSN a prostě organizace, kde si těm mladým vkládala umělá sebevědomí do jejich myslí a ten pocit, že oni opravdu velí Brnu a světu a vesmíru a vůbec všemu. A to je velmi nebezpečný a jakmile to bude někdo umět dokonale jakoby organizovat a inženýrovat od někud, tak dokonce to může být i nějaký takový hodně nesympatický člověk, jako byl Adolf Hitler, který měl údajně obrovské charisma třeba na ženy, což já z těch dokumentů nedokážu pochopit, ale asi nejsem žena správná. Jo, ale já to nechci zlehčovat, jako ne, ty, jsem jeden z mála lidí asi, který byli schopni přečíst starý Mein Kampf. To je děsivá kniha, ani nejenom svým obsahem a zaměřením a svým stylem a svou toporností a tak. Děsivá je hlavně v tom, že on ve 24. roce popsal do detailu, do posledního taktického, ne strategického, taktického kroku vše, co vykoná v budoucích letech. A on všechno, co stihl, tak vykonal podle té knihy. Ať už to byla likvidace parlamentu, likvidace židů, a já nevím, co všechno, expanzivní války. Všechno do detailu naplánoval a způsobem, který byl určitě mnoha Němcům velmi sympatický, protože jim hojil jejich hrdelské rány. A já se strašně bojím, že něco takového nás může potkat a my to ještě teď nevíme a vždycky každý takový nástup něčeho takového dáždili takový ti dobroservé z Vrtaje a z evropských hodnot a nevím odkud, který nás poučili o tom, jak jsme máme být hodní a milovat a pravdu a lásku, ale ve finále z toho těžil někdo úplně jiný. Takže to bych je prostě scénář, abychom brali na vědomí, že ten nám velmi hrozí.
Pán Hejlek, som počul, že souhlasil, keď si hovoril o té mládeži.
Ano, ano, na to já taky všude možná upozorňuji, to je, jakmile slyším, že nějaký politik podkuřuje mládeži, tak si říkám, pozor, tady pozor. Ano.
Tamto svieti na červeno, všetky kontrolky v hlave. Dobre. Posledný mail dáme, lebo už sme v závere relácie, trošku budeme nadsluhovať, ale to nevadí. Dobrý deň, píše Vítek. Dobrý deň, zdravím vás, Borisi, Petře i pane Hejlku. Díky za slobodný vysielač a vaši práci. Rád bych se zeptal na prezidentské voľby. Zatím tam svého kandidáta nemáme. Myslím, že pán Skála ani pani Vitásková nemají šanci. Jediný člověk, který by mohl být zjednocujícím pro celou vlasteneckou scénu, tak pozor, nie je zjednocujícím len tak, ale pre celou vlasteneckou scénu.
Ano, to
je správne. Teraz je to správne, takto, hej? Takto, keď sa to povie, to môže byť, ale nie, že zjednocujúce to nie, ale zjednocujúce pre celú vlasteneckú scénu, to áno. Takže podľa neho by to mohol byť Stanislav Novotný, kdyby chtěl, co vy na to? Tento náš Stano Novotný, tuto, čo robí u nás relácie, čo je bývalý policajný prezident, váš kamarád, že čo na to hovoríte? Na Stana Novotného.
Samozřejmě o tom jsem často uvažoval, dokonce nedávno jsem o tom mluvil s jedním známým, který říkal, ne, to on by neměl být, to spíš nějaký prezident nebo předseda vlády, ať je zase znovu ministrem vnitra. Já myslím, že ne, on by byl opravdu, jemu by to slušelo. Asi si myslí, že stále ještě nenastala jeho doba, nebo nepřišel ten správný okamžik, že ještě potřebuje nastřádat nějaké další zkušenosti a kontakty a podobně. Ale samozřejmě řekl bych, že za těch 5 let už by to mělo být reálný. No, tomu posluchači bych rád řekl, že ještě nesmíme zapomenout, že se do prezidentských voleb také zapojí Jaroslav Bašta, což je člověk, který rovněž by mohl působit takovým jednotícím způsobem pro tu vlasteneckou scénu. Je to bývalý sociální demokrat, člověk, který je silným sociálním cítěním, zároveň je to člověk, který je velmi vzdělaný a skvělý historik a archeolog, takže v současné době poslanec, Takže to byl asi v tuto chvíli ten člověk, kterého bychom mohli volit. Ale jaké má naděje, to nevím. Pravda je, to asi to má na mysli ten posluchač, že Stanislav Novotný je člověk známý, a to je třeba díky vašemu vysílači, a tudíž by přitáhl asi více hlasů než ti ostatní. Já s ním souhlasím a doufejme, že k tomu jednou dojde.
No já len teda ještě skoro, ako bude Petr odpovedať, tak poviem, že podľa mňa Stano nemôže byť prezident, lebo on je teraz už prezident Asociácie nezávislých médií, nemôže byť dvojnásobný prezident.
No, to je pravda.
A hlavne ja zabojím toho, že on keby sa stal prezidentom, tak ja neviem, že relácie by sme museli robiť z prezidentského paláca potom tieto jeho.
Ešte jednu poznámku. Já bych spíš trval na tom, co jsem řekl tomu známému, ne prezident. To je, co si budeme povídat. Ten prezident je přeze všechno a přes veškerou viditelnost a přes takový ten obdiv veřejnosti, které k tomu úřadu patří, tak je přece jenom tím chladečem věnců. Jo? Já jsem spíš myslel, že by měl být tím předsedou vlády, což je ta výkonná funkce, a to je ten, kdo vlastně tu zemi skutečně vede.
No, tak Petře, záverečná otázka je na teba z mailu Vítka, že čo si vravíš, čo myslíš o takejto nominácii, že Stano Novotný na prezidenta, respektíve možno na inú funkciu, ako hovorí pán Hejlek, že predseda vlády, niečo podobné.
Tak, pán Vítek byl možná přítomen pri človek, nebo se díval na ten záznam, kdy tam vystoupil jeden kolega s příspěvkem, ktorý vyzýval práve Standu k tomu, aby shromáždil odborníky, on to dělá soustavně různé na energetiku, na ekonomii, ekologii a další věci do hospodářství. A jako se stavil vlastně jakousi fůzovkářství novou vládu odborníků, expertů bez ohledu na jejich nějakou explicitní ideologickou apriori. A setkala se ta myšlenka tam, jako musím říct, tam auditoriu s velikým pozitivním ohlasem, nevím, ta ustandy, já jsem se s ním o tom zase tak moc široka nebavil, protože vím, že to je citlivá věc a že on svoje někdejší angažma potom po převratovém období bral velmi vážně a způsob, jakým se ho tehdejší karlovsko-romulovský režim zbavil, byl NFR. Takže si myslím, že to je těžká osobní záležitost. Co se týče toho prezidentování, to je velká věc. To bych připomněl jeden fakt, který je, myslím, velmi závažný. Když jsme tady prezidenty Havla, Zemana, kauze tady Klauze a Zemana, všichni tři, ať už si o nich kdo z nás myslí, co chce, tvořili cosi jako dějinný obraz listopadu 89. Odmyslíme si geopolitické souvislosti a tak dále. Mluvme jenom o tom, co se dělo tedy na naší domácí scéně a jací lidé do toho vstupovali. Já jsem slyšel 100 tisíckrát už tezi a souhlasím s ní, že novou touto příští roční volbou prezidenta skončí ten etos listopadu a nastoupí tam nějaký panák nebo panička, která s tím listopadem nebude mít už nic společného. Je to logický, je to generační výměna. Podívejme se na Německo, kolik mělo za posledních 20 let prezidentů a kolik z nás bychom dokázali vyjmenovat víc než 3 nebo 4. Jo, tak si možná vzpomeneme všichni na Klause Kinkla, který aplikoval, protože měl korupční problém, a na toho Pátera, který stál v čele toho očistného úřadu proti Štázi. A jako pak bychom asi měli, a Vajcekra samozřejmě, jako, a měli bychom asi problém vůbec jako jmenovat prezidenta tohoto velkého evropského státu, prostě protože je to formální figura. A já se strašně bojím, že se u nás, byť máme tu takovou tu tatíčkovskou tradici ještě z doby mocnářství a v době Masarykovy, že se tady zúží ta pozice toho, té hlavy státu zase na tenhle ten symbolický symbolickou personu Kadečevěnců a pak je to vlastně, nechci říct úplně jedno, ale s proměnutím, jako co pak Čaputová ovlivňuje slovenskou politiku, jako nebude Nerudová. Oni jsem přesvědčen, že se stane prezidentkou, já to klidně řeknu, protože to je stejný příběh a stejný scénář jako na Slovensku, jako bude ovlivňovat českou politiku, no nebude. Bude tam jenom držet ten věnec a tu politiku budou dělat jiní lidé, řízení možná ze stejných míst, ale jiným způsobem exekutivně. A to je už o úplně jiné úvaze. Čili já samozřejmě, já jako člověk, jako jeho kamarád bych si to přál, ale nevěřím k tomu.
No, dobré. Pozerám na čas, bolo by sa samozrejme ešte o čom zhovárať, ale dodržíme teda ten čas, aby sme to tu aj kolegovi Kršiakovi príliš programovo nerozhádzali. No, pán Hejlek, myslím si, že ste si dnes odkrútili celkom naozaj dôstojnú premiéru tu u nás v dialógu a teda dúfam, že ste tu neboli prvý a posledný krát, ale že sa ešte s vami počuť budeme. Takže vám za dnešok veľmi pekne ďakujem.
Já taky děkuju za pozvání, samozřejmě vám i panu Žantovskému a taky doufám, že se ještě uslyšíme.
Tak, to byl pan Jiří Hejlek, který tu byl u nás, teda jako jsem už vzpomínal, poprvýkrát a zapamätajte si ho, že je to člověk, který ovládá množstvo jazyků, učil na vysoké škole, svojho času úspešný podnikateľ, dnes teda sa vracia k prekladu kniha týchto záležitostiam. Čiže ďakujeme veľmi pekne ešte raz za účasť. No a Petr Žantovský, mediálny analytik, publicista, vysokoškolský pedagog, kto o ňom viete, s tým sa rozlúčim tiež a poprajem ešte pekný zvyšok dovolenky, ale skôr ako ťa teda pustím dovolenkovať ďalej, tak ešte nám popri tom rozlúčení samozrejme prezrať aj ktorú z tých dvoch pesniček, ktorá nám tu ostala, že ktorá teda zvíťazí z nich dvoch, s ktorou sa rozlúčime.
Určitě se rozloučíme písničkou Chor, protože je o emigraci, o věcech, kdy člověk opouští ty nejpodstatnější věci, které ho drží k tomu v té rodné hroudě. O věcech, které byly živý v 70. 80. letech a já se možná trošku bojím, že začnou být živý zase v letech brzyských, možná i měsících. Pro mnohé z nás, že se budeme klást podobné otázky, jestli tady s nima chceme být, nebo ne. Uvidíme, je to každého rozhodnutí. Já jsem vždycky na otázku v 80. letech, proč jsem nevzal roha, tak jsem na ně vždycky odpovídal, no já jsem tady doma, ať jdou oni. Nevím, jestli se s touhletou otázkou vystačí všichni ještě dneska, kdy ta doba je opravdu, já myslím, ještě mnohem drsnější a hrozivější. Každopádně ta písnička se myslím na závěr hodí lépe. A tím se loučím s panem doktorem Hejlkem. Děkuju, že jsme se tady mohli takhle potkat. Já loučím se s tebou, Boris, loučím se se všemi našimi posluchači a těším se na slyšenou zase příště. Hezký večer.
Tak, to bol Petr Žantovský a ja už teda dodám, že vám pekný zvyšok štvrtkového večera pre z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni, do počutia. Yeah.
pěkný jak plahas na flašku rumu z kotvy. Někdo z vás si možná ani nevšiml. Odchází někdo, koho měl z kdysi rád. Chodíval s námi do kina klub, na polívku, na gimpl. Najednou je a není. Na to špak řvát, to jenom tichá, jeden hlas ve mně, častokrát si ten, kdo odsud utíká, bere sebou na cestu poslední kousek mé země. Sochy v sobě neseme kousky bídy na naší trké cestě Galilejí. Vídáme se ještě stokrát denně a naráz už nikdy a kapky deště nelítostně zabíjejí. A hrál tak prostě, potkal jsem ho kdysi, dávno před léty, pod sochou ďábla, zpíval na Karlově mostě. Já to mám za sebou, na řadě seš teď. Všichni vězni, proč lidi mizí, jako sníh z hor. Bloudíme kolem sebe, obvinění z vraždy, proč nikde nezazní husitský chor. Proč nikde nezazní husický chor.